Já, góðan og gleðilegan daginn, laugardaginn 28. september. Þvílík fótbolta veistla sem er í gangi þessa dagana. Elva Geir og Tómas Dór með ykkur til klukkan 2 í dag og með okkur einnig Valur Gunnarsson. Blessaður Valur.
Hæ.
Erum við byrjum á því að sjálfsögðu óska selfisingu til hamingju með sigurinn í punktur netbyggarnum. Heldur betur byggarinn kominn yfir brúna.
Já, ekki margir byggarnir sem hafa farið yfir brúna undanfarin ár, annað er alltaf gaman, þetta er skemmtileg hefð.
Já.
Hérna maður fara með hann yfir brúna, þegar þeir eru unnan einn svona heimavelli í handboltanum að þá bara kerðu þeir yfir brúna tilbaka.
Mm-hmm.
Hérna, til þess að geta komið honum yfir brúna. Þannig hérna, að þetta var vel sótt í gær, það var stemning og gott veður.
Mjög.
Frábært veður í gær.
Líkt og í fyrra, veðurguðurnir eru að leika með okkur í þessari keppni.
September er bara, við hefum bara að spila fótbolta í september.
Það verður störa, bara í september.
Bara í september.
Bara hverjum dag.
Það er þetta verið.
Það er það fannig sko.
Nei, já, vel sótt stemning, svona þunglamalegu leikur, taugarnar svolítið þandar hjá mönnum, eðlilega er ekki á hverjum degi sem að þessir, sem að svona guttar í þessum liðum er að spila Under the Lights á sko The National Stadium.
Mm-hmm.
En síðan endaðum bara í framlengingu og bara partí sko.
KFA voru betri fannst mér bara lengstum í leiknum en svo komið Selfyssing hans inn í þetta og svona kláruði þetta kannski eins og var átti vonu.
Já, Bjarni Jó, hann bara kann að landa, þú veist þetta er 17.000. Í svona leikur sem að Bjarni Jó fer í. Þannig að sást, hann, reynslan, hann tók þetta.
Það var hann orðið Íslandsmeistari, byggarmeistari, deildabyggarmeistari. Veit ég hvort hann er Reykjavíkmeistari, jú, örugglega með fylgi á sín tíma. Og núna, punktu netmeistari, þannig að hann á allan pakkan.
Hann á galleríð.
Hann á allt galleríð.
Já, hann er geggjaður og hann, bara já, hann á aftur. Til hamingju Selfyssingar og náttúrulega þvílíkt sumar hjá Selfyssingu og Bjarna Jó.
Já, kannski betur. Líka komið tími til.
Já.
Og vera þungt yfir sportinu þarna eða öllum íþróttum í.
Já,
ég svolítið tíma sko.
Þú veist, ég ætla ekki að þú veist fara fram úr mér í að hrósa þeim fyrir að vinna aðra deildina því að þetta liði náttúrulega á ekkert að vera í
aðra
deild sko. Nei, en ég talaði við nokkra ægjaðir Selfyssinga þarna og þeir eru meitt komið svolítið óvart hvað þetta var þægilegt í sumar. Hvað er runnið þetta örugglega? Og ég er svo sem alveg sammála því en þú veist, þeir eiga áttu alltaf að fara upp.
Já, líka náttúrulega var þetta bara svona gríðalega samstillt og gott átökja með einhvern veginn að komast niður í fyrir, þú veist, það átti eiginlega ekki að vera hægt. Það var eiginlega þjálfræðilegt afreikar en að fella Selfoss úr bitildinni á síðasta ári.
Það er eiginlega þannig sko. Það eru stefið bara komið strax á stað.
Jesus.
Það voru tveir leikir á miðvikudag í bestu deildinni, einn í neðri hlutanum og annar í efri hlutanum. Skulum byrja niðri, byrjum í neðri hlutunum, byrjum fyrir norðan, það sem að byggarmeistararnir nýgrindir voru mættir, Káa Háká, stundarsmenn Káa fengu þarna mynda sem er byggarnum og skiljanlega, það var byggarþinga hjá Káa, annað hefði líka bara verið vonbrið.
Já, bara verið skrítið.
Á.
Maður hefur óanæðan með Káa menn að þeir mæta okkur fullum krafti inn í þennan leik sko.
Já, líka vegna þess að
vistu byggarinn í 30 og eitthvað ár sko.
Og líka mótinu bara loki hjá þeim. Þú veist, mestudeildinu loki, þeir eru konu með Evrópusæti og byggarmeistaratitil og get ekki fallið, þannig
að þetta er samt það sem S.O. snúið við þetta nærðuðinspilandi eins og við vorum að ræða hérna við. Hvernig vorum við að ræða við daginn Rúna Kristinsson að sjálfsögðu?
Já.
Fyrir þessi lið þarna í 7. og 8. sem eru bara með þetta gefið, við talum ekki lið eins og Káa sem sko bara er í neðri hlutanum komið í Evrópu. Mm-hmm. Þeir eru eins mikið mættu til tenni og hægt er að vera mættu til tenni sko. En það verða samt að bera veringu fyrir mótun sko. Þú veistu, þeir skora náttúrulega nokkuð mörg hérna og hversi, hérna, náttúrulega þessi ungi strákur náttúrulega fær hérna frumunum sína, menn að þetta var ekkur sem að Rúna var að tala að það má ekki fara hendinn bara bjöliðinu, en samt er þetta tækifæri, menn ástæðan fyrir því að leikjum var fjölgað í 27 var til þess að við myndum meðal annars spila á fleiri ungu leikmönnum og fjöndin hafa að þeir fá ekki tækifæri þegar að aðeins minnir undir.
Mm-hmm. Mikael Breki Þórðarson skoraði þarna virkilega
gott mark.
Já. Svona að taka fyrsta markið sitt í bestu deildinu.
Já, ég er sammálaðið sem, ég veist líka bara, ég hef gaman að Rúnar hafi mig talað að bera virðingu fyrir mótina því að þú veist, faktis ég getur svona hálf styrt í hverjir falla, sko, ef þú mútið farið það. En maður náttúrulega, það er, fótbolti virka bara ekki þannig og þessi leikur var allavega skemmtilegur.
Já.
Þunir káfa að menna móti þessum hágæðingum.
Já, það er skemmtilegur leikur. Já, þvílið þarna í 1-1 svo 43. mínútinu, marka mínútinu miklu Arthur Ari Atlason sem að kom háka á yfir en atvik leiksins gerðist í lok fyrirháleiksins þegar Atli Rafn Andrason fekk að líta rauðaspjaldið, fekk að líta annað gula spjaldið sitt. Valur, hvað segir þetta?
Það er bara hárétt, hvað sem er?
Alveg hárétt.
Ég skil ekki svona, í svona leikjum bara í svona leikjum, bara öllum leikjum en í öll stigur svo mikilvæg og þú lætur henda þér út af fyrir eitthvað svona heimskulegt. Ég er bara hárrétt og bara óafsakalegt að mörguleiti.
Já, hann líka bara heppin að vera ekki færin út af fyrir. Hann er búin að vera furðulega vannstiltur á þessu tímbili. Hann átti hann alltaf að fá pjúra raut til þessum móti víkingi fyrir á
tímbili.
Slapp með það og er svona fleiri svona að því kannski ekki leikmaður sem að tengir endilega við ykkur eitthvað mikið brotan og svona bara fótafimur hérna kópa og skutti skilur við mm. bara, höst, svona var hann að tengja við að spila eitthvað fótbolta
Ótrúleg óskynsemi
Já, ekkit smá, eins og segja, hann er bara búin að vera í mörgum leikjum ok, nokkrum, við fyrir ekki alveg gifir einu svona nokkur leikjum, bara ótrúlega skrítin inn á vellinum mm-hmm. að gera hluti sem hann er ekkit sérstaklega góður í og fyrir utan það hann alltaf hefði hæðlega getur verið farin út af áður hann fær síðan í raun og verið það þriðja gula spjaldið sitt mm-hmm. að vissulega var það aumasta brotið mm-hmm. en ekki vera, fúst, ekki fara raskandi eftir, hann gæni, hann bara bota boltar mundu það ekki stómar getur gert
þegar þeir eru voru mótmála L.A. Eiríks svipur nú L.A. Eiríks, sagði bara allt það var bara,
þetta var svo mikið, sko, hann var búinn að fá séns hann var búinn að fá séns, sko það eru 16 sekundur hérna að ég flauta til hálfleiks þá getið ráðið ráðum ykkur, nei á raskandi rétt fyrir utan teig Hvað á að gera?
Það var mest að svona, ég er búin að dæmi 40 ástakar með ja. Druttu saman hvað ég segi, hvað á ég að gera?
Þú veist að það búin að fullt af tilefnum til þess að beina spjótum á dómörunum mm-hmm. Þarna var svo sannarlega ekki, þarna er bara allir rafnir skúrkurinn í þessu dæmis
já.
Og eins og, þú veist, ég er bara sammála því í góðum stúku þætti þarna eftir umferðina mm-hmm. Þú veist, ég bara, þú veist, þarna, hvað á hann að gera annað?
Sko? Það var ekki, þú veist, ef þetta bjóðu upp í dans þá bara mætir dómarinn og dansaði við tango og bara sendið í sturtu, þetta er ekki flókið En ég meina, þú veist, hann er hérna, smá abaköttur í honum og með hann að tíu hetjur björgunu því sem bjarga var og náði þarna í stig sem er kannski nú bjóstum ekki endilega við
Já, Mikael Breki skorar þetta mark hérna 2-2, Áski Sigurgeirsson 69. mínútu 3-2 fyrir Káa en svo kemur í uppbóta tíma Atli Arnarsson sem að, já, bjargar nafna sínum
já.
Bara einhvern veginn úr þessu, sko.
Já, gamla sjá Atla þarna skora, hann alltaf í mjög hrifin Atla sem leikmanni. Hann er að vera samnýrslaus núna, held ég. Ég var til að sjá hann í bara liðið það sem að, þú veist, sem er aðeins betra í fótbolta heldur en Háka.
Já, ég, hérna, vildi að segja margt að maður var eiginlega bara búin að gleyma
hann, sko.
Og ég eiginlega síðustu 2 ári,
sko. Hann er bara alltaf búin að vera svo mikið meittur, sko.
Vissulega hjálpaði ekki til, en svo líka einhvern veginn Já, hann svo sem kemst heldur ekki eitthvað endilega í gang í þessu liði.
Nei.
Ég held að hann hefði mjög gott af Slæmt og það er fyrir hágöfing að herra þetta Þegar þeir mjög klálega að halda honum Virkilega góður leikmaður þegar hann er í standi Og næri ykkur alveg rönni meðslalaus En þetta hann þurfi svona smá reboot svona fyrir Hvað var að segja þá, svona, ekki síðast að fasa Sýnum ferli en svona Hann getur alveg verið í efrihlutunum, easy
já.
Eða lið sem er á bankundirnar
Já, akkurat
Þú veist, fram,
já,
eitthvað svona
Já, ég var einmitt þar Ég var til að sjá hann í ykkur stjórnunni að líka
Er hann ekki að norðan, getur hann ekki bara farið í káa
Hann er náttúrulega, já,
sögur
Nákvæmlega Að háká sé bara í, þú veist, ekki fallsað Eftir 23 umferðir Er bara ótrúlega vel gert sko.
Er það staðan?
Já, vestur og fylgir, er í fallsætunum tveimur Þannig að háká er
rétt.
Já, það er bara ótrúlega vel gert
Nei, bara,
Sama hver endurinn verður
Og eins og segi, þetta bara Við erum að tala núna í langan tíma að Þessi botnbarátta verður alvöru líka Það er svolítið að vera einblýn á topparátta Þessi botnbarátta verður bara drullu spennandi
En er ekki háká bara að fara að halda sér það?
Kemur ekkert orð
Það er rosalegur leikur á helgina
Hvað er? Háka vestri eða?
Vestri háka
Vestri háka
Fyrir vestan?
Já, náttúrulega vestri fær heimaleikinn út af því að þeir eru neðar í töflunni eins og viðum talað
jú, jú.
Það er þessi góði galli á, á systeminu sko. Og þú veist, líka ekstra dýrmætt náttúrulega fyrir þá að fá heimavellin því að þeir eru að fara bara vestur
Já.
Í svakalegan leik
Já, reyndar með líst ágeð, með líst töluvert betur á vestra fyrir núna loka hnykkin með við þá þetta sprikl sem ég sá frá Andrónari Bjarnasinni Æ, í vesturbænum á dögunum
mm-hmm.
Ef hann ætlar að bjóða upp á þennan Andrónar og þeir ekki kannski skori eitthvað fótboltamörk
mm-hmm.
Þá getur þeir hæglega að byrga sér sko
Ef þú myndir benda á eitthvað lið eða á þessum botnbaráttu liðum mm-hmm. Hvaða lið er að spila vest í dag? Fylkir og Káar?
Já
Það er ekki bara þannig?
Fylkir var endara, þú veist, voru reyndu og voru að mása og blása þarna móti fram Þeir eru bara svo getulausir að þetta er bara mm-hmm. átakanlegt að horfa á þetta sko
Káveringar eru svona köflóttir, þeir eiga svona kapla inn að leikja það sem þeir eru
sýnar Svo eru þetta geti ekki haldið hreinu
Nei, ég er svo eru svo veikið tilbaka að þeir fá alltaf mörg á sig
Já, það er nefnilega málið sko
Rosalegt sko
Maður þessa leiks fyrir norðan, Birnir Breki Burgnason, BBB Hann var 18 ári í sumar, þessi strákur, bjóti slatt á færum og lagði upp 2 mörk í þessum leik Mjög spennandi leikmaður
Hvað segir það Ómar Inga ef hann heldur þessu hákálið uppi aftur sko?
Það verður rosalegt
Það verður rosalegt áreikmaður Þá þarf bara, bara að fara að henda í styttu allavega málverk.
En hann er búin að stimpla sig heldur betur inn á kortið bara í þjálfara bransanum.
Algjörlega.
Þú veist líka bara að þú veist kom bara svo fullmótaður í öllum viðtölum og allt annað skilur.
Hann er líka bara að fylgja svo lengi með.
Á.
Bara þú veist bæði íslenskum og erlendum fótboltum. Hann er bara
hann brennur fyrir leikinn
svo. Það er passion sko, já. Þetta er svona alvöru áhugi sko.
Þetta er líka erfitt fyrir leikmenn svolítið að hérna bara senda póstkort í leikina þegar þjálfariðin he gives a fuck
sko. En ef þetta rauða spjald hefði ekki farið á loft þá hefði HK 100% unniðina leik.
Já, mögulega.
Miðað við hvernig að var
að já,
já, já. Þeir voru bara komin með tangar halda á þessum leik.
Þetta eru tvö stig sem að þeir gætu já, vonandi þeirra vegna, það er ekki að gráta ómikið sko.
Þú maður heyra í Sævari Pétursinni hérna á eftir, þú maður hringja norður að segja ásöðum, heyra í byggarmestrunum kónginum hjá byggarmestrunum. Eru þið Víkingur vinnur 3-0 sigur á móti FH. Helgi Guðjónsson með tvö mörg, Viktor Örlugur Andrason sem að skoraði síðan á 90. mínútu. Það var bara Víkingarnir mættir, flottir með kassan úti.
Já, og FH líka bara þvert á móti sko, bara höfðu ekki sko neina
nei.
Trú
maður hafði á tilfinningun að hérna, þeir varu pirraðir heldur en Víkingar út í hérna bikarúrslaleik sem að Víkingu tepa í viðtæli fyrir leik og segir Heimir Guðjóns bara já, eitthvað er bikarúrslaleikun, hann sagði já þeir nettu náttúrulega ekki að verjast í þeim leik, það var svona einhver pilla og hann bara pirraður að þetta fjórða sendi náttúrulega farið.
Já, Heimir er svolítið að senda pillurnar til Víking sko.
Já, og ég meina þeir eru bara dotnir út úr Evrópu, bara þeir eru 60 frá þriðasettinu og markatölu, það er bara ekki sjens.
Já, káfa bara eiðilega nörfulega.
Já, það er veist, fyrir þeim allavega og þeir virðast bara að vera hættir. Ég meina Heimir er hæst ánægður með 3-0 tapa sem að það var rosalega lítið að frétta hérna.
Þetta var svolítið skrítið því að hérna, sko, þeir hafa verið, eins og segir alveg rétt, Heimir er búin að vera aðeins hérna, með Víkingur núna heilanum eftir að hann kom tilbaka. Náttúrulega sérstaklega eftir hann að leik hérna þegar þeir fótbrutu náttúrulega gísla gott og þetta breytist því að Víkingar væri svo grófur og allt þetta dæmi sko. Þannig að þeir hafa mætt í Víkingsleikina alveg sérst, rosalega fysikal og verið bara svona eins og undirbúinnstímbilinu þú veist að lána bara við slagsmálum, þeir náttúrulega voru bara eins og fíbl í þeim leik FH-ingarnir sko. Og svo hefur þetta bara hafa sérst, tveir leikir allavega verið svona svolítið stál í stál á endanum vinnur Víkingur þessi dærin skilur við, búin að vinna nú 10 röð
11 röð ef við tökum bikar
En þetta er samt að verið helvitis leikur, umspilsleikurinn eða fyrir ekki playoffsleikurinn í fyrra þegar þeir komist yfir og við náum að vinna að eitthvað restina, þú veist, það var bara alvöru fucking fótboltaleikur. En það er kannski á að þetta fara eitthvað aftan í kollina á leikmönum FH að það væri ekki neina að keppa þegar þeir hafa ekki verið svona uncompetitive í Víkingsleikjum í svona tíma.
En vissulega vantaði Bötta, Lóa Hrafn og Kjartan Kári kemur að inn á
þú sér,
getur ekki horft fram með því
ja, nei,
og þeir eru ekki djúpir.
Ég er samt aðal að tala tiltrúna.
Já, ég er hundurbrot samanlega sko. En þú veist, en við verðum líka bent á það kannski að vantaði það en þeir voru bara einhvern veginn aldrei líklegir fannsmann.
Basically þrír bestu leikmenn þeirra sko. Í hamminginu án þessa leikmanna
sko.
Heimir Guðjónsson, hann notar viðtöl, þú veist, hann pælir í viðtöl og hvað skilabóðum hann er að koma út og eitthvað.
Gert það langarhýð.
Ég á mjög erfitt með að lesa í þessu ummæli hans, þessi skrýtnu ummæli, það sem að segja þess að frammeistuðu bara algjörlega til fyrirmyndar og ég veit ekki hvað og hvað.
Já, og sem þau sé að nálgast Víkingana.
Eitt sigur í síðustu 7 leikjum hef, á, sko. Og eins og þú segir, 11 leikir í röð sem er magnað. Eins og Víkingar eru góðir sko, að þeir hefur unnið FH
11 sinnum í röð, það er rosalega.
Sko, við unnum náttúrulega ekki FH bara frá því að FH varð FH eins og við þekkjum þá. Það bara við fórum alltaf í krikann eða fengum FH heimsókn og bara í svona 15 ár datt mér ekki í hug að við myndum vinna FH í fótboltaleik.
Aldrei.
Og unnum bara aldrei. En núna einhvern veginn vinnum við alltaf FH. En ég sendi semst á góðan FH-ing hvað átt hann við með þessum ummælum.
Já.
Og þá fekk ég náttúrulega gott svar tilbaka, hann ætlar að tala um þeirra nálgast 2020 lið Víkings.
Já.
Kannski ekki, þú veist, er það ná þeim.
Þetta er tíðu, þú
En þú veist,
þetta var þetta orðið skrítin ummælum því að, eins og ég segi, frammist að FH í mörgum leikjum múti Víking og bara mörgum leikjum á þessu tímabili hefur verið bara fantagóð. En þetta var svona með í svona þið.
Mér finnst bara uppgefa tókn í FH-ingar. Við erum sára fáir FH-ingar í stúkunni. Ég held bara einhvern veginn að tímabili sér búið í þeirra augum eftir að fjórðasætið varð ekki í Evrópusæti.
Já, það náttúrulega gerir hérna. Já, bara þetta er slæmt fyrir hennar hluta ef að þetta gerist. Eins og mikið hérna, draumur þetta er fyrir, hérna, fyrir Káa eða bara þegar þú lið sem eru þá starna fyrir neðan og fáum actually eitthvað svona bikarævintýri. Þetta er fyrsta bikarævintýri í 10 ár, basically.
Já, maður má alveg segja að núna skipt allir ekki rosalegu máli. Þú máttu ekki mistyka því bara eina sekundu, þá getur þú dottinn út úr reisunum þriðasætið. en eins og sé, við erum núna alltaf cirka einum leik frá því að bara að þriðarsætti sér bara komið til Vals. Þeir þurfa bara að vinna eitt leik af því þeir eru með þarna, betri markatölu og annað. Þannig að ég, þetta er svona, þetta er ákveði krydd en þetta er líka svolítið hættulegt upp á spennuna.
Það er mjög mikilvægt eila að Víkingur vinni Val núm helgina upp á þetta og alltaf bæði fyrir, þú veist, drauminu um úrslitaleikin og að halda þriðarsættunum svolítið. Þú veist, þetta Valsmenn er ekki sammála en þú veist, það myndi gera mikið fyrir mótið og reynda mig persónulega.
Aron Elís Þrándarson frábær í þessu leik en svo bara í flestum fótboltaleikjum sem hann spilar.
Sér sendi kjánum hann í fyrsta markinu.
Hún gæti ekki verið mikið meira
fyrir kominu. Vá, sko, sorry, ég var að horfa átta með konunum minn og hún sagði mér, ertu að grína?
Hann hefur enn ekki spilað 90 mínútur í leik í bestu deildinni í sumar.
Ég held að sé bara, ekki sé, hann er ekki búin að vera 100% bara ekki mínútur í sumar, sko.
En hann er að mæta núna, þú veist nú, bara að segja nánast að Víkingur eigi hann inni, sko, sem er mjög fínt þegar Matti Villa er meittur úr tímabili.
Já, það er leiðilt fyrir hann maður. Já, hann setti sér það markmið að hérna, hann heimtaði að strákarnir myndu komast í sambandsdeildina til þess að hérna, fresta bikarúrslitaleiknum því hann ætlaði að spila þar og náði því, þannig að það var hérna gaman fyrir hann, en leiðilt þetta að fara síðan svona að hann fá ekki tækifæri til að vera með í sambandsdeildinni, sko. Alltaf algjör, vona þú guggæs og svona gæði sem að held að svona flestir haldi með, sko.
Af hverju fór Jóndaði ekki í Víking? Jóndaði Böðarsson?
Ég var að mynda að ræða þetta við hann
í
gær.
Já, hann var í vippinu á .net úrslitaleiknum í gær.
Ég bara, eins vænt sem við þykirum, hann, ég geti því, sko. Nei. Hann sé bara, þú veist, við erum að leiðin í sambandsdeildina.
Já.
Og náttúrulega, ég hef alveg getað að nota hann á laugardaginn var, sko. Þetta er Nikko var frá. Og hann er bara heima í Úlfarsdalnum að byggja pall.
Já.
Já.
Hann er bara án liðs.
Það er rétt.
Hann er alltof góður leikmaður til að vera bara heima að byggja pall, sko. Vissulega með
og þannig leikmaður að þú getur hendunum inn í hvaða lið sem er og hann nýtist það þegar það sem ekki bara átti og nú
hann væri sko.
Hann þarf ekki að koma sér í kerfi.
Nei, hann bara gera allt fyrir því.
Klára sambandsdeildina með Víkingum maður. Hann var ekkert eðlilega flottur í þeirra.
Klára bara þetta mót.
Klára þetta mót líka.
Heldur að Arnar hafi hugsað eftir þennan leik að ég hefði átt að nota Helga fram í byggjóðsleikum? Það hefði búið að smá umræðum þetta og mér finnst hún alveg megasens.
Nei.
Ekki?
Nei.
Heyrðu, það er markastir svo það hérna í tökunni. Markastir á Víkingu timbilu.
Búin að dreifast vel.
Sko, mjög mikið.
Markvarðaskiptin. Þau hafa skapað gaggrinni. Daði settur í markið í stað Sindra Kristins.
Já, þetta er bara virðist vera að hafa verið röng ákvörun. Ég meina það er ekkert að gerast og aftur við erum búin að tala um að tímum blir hálf búið hjá FH og hvað þá núna þeir gera jættiflegu fram í síðasta leiki hérna, fyrir skiptingu, leik sem er átt að vinna og svo náttúrulega kemur þessi framist eða móti Víking. Ég veit ekki hvað að segja, mér finnst bara að það ekki hafa lítið vel út síðan að koma þarna og ég skil ekki alveg eins góðu stúku þáttur þetta var hjá hérna Baldri Atla og Gumma var eitthvað reyna rétt alltaf aukaspyndumarkið.
Ha.
Já, hann var að segja bara, ég ætla að gefa hún það. Hann fer svo hátt upp og beint niður.
Frá Viktor Ölli?
Já, þetta er
mjög öðrætt. Ég bara ætla að stila hvaða mark maður sem
er. Þetta er inn á handbóltamark.
Hafið séð, þú veist, sjófann hóði fyrir aftan marki, sko.
Þannig hann á að taka eitt skref til hliðar og grípa hann báðum.
Akkurat, þannig að ég, veist, og hann á bara að gera betur þar. Og eins og segja, þetta er bara, aftur, mannum að tilfengja tímabilið sé bara búið og þú veist þetta sé bara, þá erum við bara með hann í markinu.
Já, það var ekki búið þegar að
segja
taka ákvörðuna.
Akkurat.
Að hérna, mér finnst þetta bara svona skrítin tímasetning af því að Sindri hefur klálega verið betri enn í fyrra. Það var náttúrulega algjört bara kalamiti í fyrra. Bara ekki sjálfur sér líkur. Hann hefur ekki verið stórkostlur úr tímabilinu, hann hefur samt ekki verið að bókstaflega að gefa mörku eins og verið gerir fyrra. Alveg, þú veist, Mark og Mark hér sem að setja spurningamarki við, hann hefur klálega samt verið stabíli, að hann verið eitthvað frábær. Og aldrei ná sömu hæðum og, þú veist, hérna, Keflavík fyrir tveimur ára þá þegar hérna, að taka hann yfir. En, þú veist, ok, þá svona í 14. umferð, 15. eitthvað, en þarna, ég náði því ekki.
Nei.
Fyrsta sendri kemst þó svona nokkuð klakklaust aftur, ekki frábærin, þó svona allt í lagi. Þetta það er ekki eins og Daði sé eitthvað margfalt betri en hann.
Nei, og þetta var eftir stjörnuleikin. Heimaleikin á móti stjörnunni held ég, þá tók
við ákvörðun. Það var vissulega, og þar á var sendri ekki góður.
Nei, sko. Og þá taka þið bara ákvörðun, en ég er sammálaðist, leiðu mótin að klárast.
Þú veist, maður hugsa líka með þú, eins og þú ert að tala um, að það sé svona langt liðið á móti. Vistu, ég daði ekki bara svona, heyrðu, ég er bara varamarkmaður út eftir tímabil. Bara, hann er búin að gefa upp vonum það að hann sé að fara í markið. Og einhvern veginn kemur þannig inn í
ráðan. Ég veist að þetta er ekki eins og skilur við Pálmi Arambjarnar í Víkingi sem að færa alltaf leik og þú veist hann verður að vera á tánum að því að færa leik og leik. Það er allir hinleginn eru bara með varamarkvörð.
Já. Arna Gunnlaugs, áhugavert talaði hann eftir leikinn og hann svona var já, spóla tilbaka í bikarúslitinn og hann talaði það voru ýmis atvik í fyrirháleik sem ég verið að segja sem mjög skrítið að ekki sé talað það er enginn að tala þau í podcastum og enginn að tala þau í fjölmörum.
Já, ég ætla að taka undir með þannig, ég tók þetta bara svolítið til mín og okkar af því að við í innkastinu til dæmis þá töluðu ekki að þeir átt að fá þarna víti eitthvað og whatever, við sögðum reyndar að fyrsta marki var ólulegt. En ég er ekkert alltaf sammála Arnar í öllu sem að segja en þarna eiginlega, ég skil hvað hann kemur þarna og þetta líka rétt hjá honum að ef þetta hefði verið öfugt ef að Víkingur hefði skorað eða
það gerði svona bara síðast í fyrra sko.
Já, þú veist, það hefði verið rætt mikið, mikið meir um það og ég er sammálanum og ég ætla bara sammála Arnar þetta, ég hef ekki það mótið sem ummálum hans.
Þetta er bara, svona þetta er mann bara eftir þetta að vera sama með FH á sín tíma. Þegar þeir voru að drottna, það er bara drullu kalt á topnum og eins, hérna er gaman og allir höfðu að því þegar FH byrja að vinna þá var alltaf svo fegnir þetta var ekki KR að hérna svo bara heyrðu allir að geta hægt að vinna og nú bara eitthvað, Víkingu, Krútfélag og Fórsvæðan gaman að þeir vinna og Arnar er svo nettur og svo bara allir að geta að hægt að þessu
skiljum þá, þetta er kallt á topnu þetta er saying for a reason
já, algjörlega, þetta er ekkit rámt hjá honum
það er risa stóra atvik
markið er bara óleittur eða fá víti og það er bara að
það að þú sért þarna að missa tveimur vítum og dæmir ólöglegt mark löglegt.
Já, þetta er það sem ég ætla að segja með hérna stórvinn okkar Pétur Guðmundsson að hann er ekki og ég er ekki að kenna honum tapið nota bene, ég ætla bara að segja því að þeir káu átti líka að fá vítum mögulega þarna sko að það er ekki, hann getur ekki dæmt mér finnst hann ekki getur dæmt byggurústalegi sko ég bara að,
svo,
að því að hann heldur hann sig að halda línu en hann er samt bara að dæma á fimmta hvert brot. Að helst að gefa eins fákulspjöld og hættar og helst að dæma engan stóran dóm og það er bara ekki dómgæsla.
Ég skil kökjumur, en upp í stúku, það sem ég horfði að þetta, mér var þetta vel dæmdur leikur. Ég horfði bara að þetta, svo sem maður öll þessi atvik í eftirleik og þá svona fór maður bara að heyrðu, þetta er alltaf ekkert vel dæmdur leikur og
hann
tekur
á þessu stóra atvik. Ég býr til svo mikið aksjón með því að flauta bara aldrei, að því að stundum, að við erum allir á því að við viljum láta leikinn svolítið ganga, sko. En við veist þetta ekki
hægt, sko. Já, nákvæmlega. Það er bara svoleiðis þessi leikur.
Það því sögðu, hei, ekki geta valin einn annan. Jú, en alltaf tekið Ella Eirík, sko.
Já.
Hann var bara dæmið það allan deyr.
Bestu dómararnir í sumarinu núna, Villi Alvar og Elías Ingi.
Samála því.
Já, Elli og Kissi, hann
er
ríkala flottur.
Hún er mjög flottur.
Hefur þið sambandsdeildin? Hún er að fara á stað, getið satt ykkur, sko.
Heldur betur með.
Það er kýpur á fimmtudaginn.
Já, ég er ekki að fara.
Nei.
En ég, hérna, fekk sneak peek af, hérna, Eurotreyjun á hann.
Ok.
Hún er skemmtleg.
Það er sérstök Evróputreyja hjá Víkingum.
Og hvernig smára hann að það?
Ég bara hef ekki frekari upplýsingar. Nei. Ég fekk bara svona eina sneak peek mynd. Og hún er mjög ólík aðaltreyjunni. Kannski líkari Víkingstreyja.
Eru ykkur Víkingar að fara út, veistu það?
Herra, ég held að séu allavega tveir.
Já, ok.
Okay. Það var hlifi hlið á vatnum.
Þetta er þokkalegt ferð
á þessu. Nei, ekki miða saman.
En erum sig hvernig með. Ég veist, ég er ekki alveg með að, hérna, ég veit að þetta er allavega tveir, sko. Svo kort að sé ykkur eru sem að búa nær sem allavega taka ferðin sem segir tekki. En ég veit að allavega þeir eru tveir að fara frá Íslandi.
Já. Herðu, það er þjálfara starf laust í bestu deild kalla. Það varð ljóst í gær. Það er IPF sendi frá sér fréttatilkynningu. Hermann Hreiðarsson er hættur og það er engin haka í gólfi, tölum við mynda í útastættinu
Já, ég, maður er búin að vita þetta í nokkra viku sko
Bara fjölskeldan að flytja upp á land og þegar þú ert í einhverju svona fjarfinu við munum nú mikið talað Óla Stefán og sínu tíma fyrir norðan og allt hannig Það er erfitt
Já, heldur betur, og hérna en hann eins og segir, við erum búin að vita því alveg ykkur tíma þetta væri líklega síðast tímpilegans með IPF í bílallega en svo skils mér að og hann hafði jafnvel viljað að halda áfram að þjálfa þetta en svo tekur hann að grunna okkur um að hætta og maður skilja
hann hafi mikið áhuga heldur, bara, maður myndi giska og hann sagði að vita neitt bara fjölskyldu aðstöður bara leifa ekki en það bara með ung börn og...
ég sko heyri það á vestmannum að einmitt ástæðan fyrir því hann er ógeðslega ánægður með hópinn og hann er búinn að gera hann hóp svo mikið að sínum hópi það eru allir í klefanum bara hemmið maður og við förum eftir öllu sem hann segir. Þannig að hann er með hennar klefa vist, bara í algjörlega
Sko hemmi náttúrulega virkar ekki sem þjálfari ef hann er ekki með klefan vist, það er svona hans helsta myndi ég segja sem þjálfari að vera með þessa stemning og annað og já, hefur hann búin að ná því þá er kannski okkur sinnt að hann sé að hætta núna
Það verður veldi ég erfitt að stíga þetta inn með að við svona að þeir eru líka talað mjög mikið hópin hvað hann, þú veist, bara eldkísa stráka og það verðist vera ótrúlega svona mikil sammenning en að ég, þetta gæti voru drullu erfitt að koma að inn sko.
Mm-hmm. Hver tekur við, Gummi sá lærði, setti saman tíumanna lista Arna Grétarsson, Ágúst Gylfason, Brynja Björn, þetta eru þekkt andlit sem eru alltaf á svona listum Eyjó Púrisevit, svo spurning með Elisabetu Gunnarsdóttur sem eru svona núna verið orðið við kallalið svona og síðustu 12 mánuðum að svo Greg Ræter, náttúrulega var aðstofþjálfari í Eyjum Gunnar Heiðar Þorvaldsson, ég held að það sé andi ekkit alltof heitu milli hans og núverandi stjórnarmanna eftir að hann raunaði yfir að varna
ja, hann
ekki tjessa aftur dark
Jú, hann er líka bara svona hefur maður heyrt bæði frá honum og svona í kringum hann og líka bara ósáttu allt í kringum félagið bara svona per se, ekki dendilega hvað snýra honum sko, þetta selda náttúrulega en höllina sína, hefur þessi húsið
hans? Já, ég svo það
Jesus Christ
Er það skemmtilega nátt Gunnar Már Guðmundsson sem var náði, virkilega góðum árangri með þrótt í vogum og bjóti mjög skemmtilega lið Ian Jeffs, hann er hann hann er náttúrulega með IPVF tengingu og svo maðurinn sem ég held að sé efstur á blaði hefða með við ætta að giska
Heimir Hallgrímsson
Nei Sigurvin Ólafsson
Já, við erum það gott sjátt
Já
Já
Ég held að ég myndi giska og hann væri efstur á blaði
Ég sé hann ekki fara til mikið allt og mikil borgarkall
En hvað með hefur bara
Hugsum út fyrir bóksið
Leifum bara, þú veist, þetta er bara hugmynd hérna fyrir eigamenn
Ok
Einar Guðnason
Já, vá
Hvernig lístur það?
Já, þú fær mikið til að segja stiðar einu meina Guðnason sko, Nei, nei, nei Það er að vinnur í 35 ár, sko
Já
Þannig að, hérna Já, ég, þú veist, ég veit ekki Ég, hérna Þetta er á Þetta er ekki þessu að þjálfa hvað fótboltalið sem er að þjálfa íþróttabandalega Vestmanni sko.
Svo Kristó Guðmundsson er fólk að tala margóttu
Ég held hans ég alveg færið að þetta verið spennandi svona smá svona Ómar Singa væp yfirnum sko. En hann er ekki jú, hann er eindar alveg má nú ekki gleyma undir þessu hérna, að fara að skinni að þá er hann alveg keksruglegaður sko, sem að þú þarft svolítið líka þurft að þjálfa í BF Já, ég stiði þetta alveg sko
Ég var að hugsa að þú veist segjum að háka falli, bara Ómar Ingi Guðmundsson Ég myndi ekki að þetta alveg ef hann myndi taka
frábærsjátt
Hann ætti að vera áfram í efstu deildinni
Hvað með Túfa?
Menna, túfa er líka
sjátt Túfa er frábærsjátt, það er ekki sjens að hann vera áfram í vali það.
Nei
Menna, það sem er reykur er oftast eldur
Jú, vissulega
Og það er alveg reykur í kringum val núna
En allan með hvað erum að reyk, svona komið mikið að nöfnum og þá er hún að virðist þetta alveg hérna Það er ætti að geta fundið
frá þetta nöfnum Það er markað nefnilega, þetta er ákvæmtis markaði núna til að finna
sjálfa Sérstaklega voru ekki að ný nöfnum svo segir venni væri frábært Vann það að spila þarna og er íslensmeistir þarna og er að gera flotta hluti
Það er ansi, það er mjög erfitt að vera, þú veist, stjórnarmaður í BVF Þú þart, þú veist, það er mjög líklegt að koma ykkur þjálfari sem er tilbúin að vera í eitt ár, sko. Það er bara þannig, er tilbúin að fara í þjálfara leitt ár eftir ár Það er mjög erfitt að finna mann sem að getur bara fest rætur þarna sko.
Já, mitt, þetta er ofbeglega erfitt fyrir að finna þjálfari mitt eins og segir og erfið er að fyrir þá heldunar Reykjavíkurliðin Bjarni Jó, hvernig
Ég þá fyrst að segja hugsaði sko
Bara klára fyrirlin
Fara hringin
Fara hringin
já. Já, ég hérna, já, ég held að venni væri alveg frábært fyrir það sko Það svona Einhvern veginn, ég var í stjórninni Það held ég myndi fara allan að fyrst þangað sko
Er það Lukas Jensen Markmaður
Já
Ég rakst á þetta í gær Þannig að hann kom til Kórdrengja Spilaði á gervigrasvelli Leiknis Þetta var þarna þegar þið lentu ykkur markmanns meiðslum eða ekki
þá... Jú, hann meiddist þarna hjá þeim bara í fyrsta leika eitthvað þegar maður rétti á Kórdrengjum
Já, Heiðar Helgusson var þá aðstofa þegar var í Kórdrengja Hringdi í Sean Dice og bara Heyrðu, við erum í markmannsvissinni Og hann bara, heyrðu, ég er hérna með Dana, Lukas Jensen Við skulum bara henda honum hérna inn
Já, hann veit
Lék sjöleiki í lengjudeldinni 2021 fyrir Kórdrengji Ég rakst á þetta í dag, hann er aðalmarkurðu Millwall í dag í Champions deildinni
Ha? Sko, við vorum
með þetta Fyrir ekki, sáum við ekki saman fyrsta leikinast Af því þetta var eitthvað svona
Jú, við horfum á hann upp á
sölum Af því við vissum að þetta ætti að vera eitthvað gæði frá sjöndag
Og hann var ekki sérstakur
þenni Nei, sko. Reyndar ekki, en Nei. Svo var hann
vist En já, sko, ég gerði þau mistök Hann hérna, kom bara á eina markmannsöngu hjá okkur Ég var þjálf að leikna þarna Og dagur var svona fáan og það var eitthvað kom svo eina markmannsæðingu eftir æfingunni þá sagði Gís Mitt sem þá bara valur við þurfum að fá þennan gæja aftur á æfingu því að hann bara hækkar standardin svo fór hann út að hinn eftir hann að eina æfingu með mér Nei, þetta, en hann var alveg hefur rosaleg gæði honum
okay.
alveg bara geggjaður
aðal markur er mér Danir eru með rosa mikið að kýpir á mótum allt
Já, það vantar ekki sko.
Þeir eru ekki allir að voru góðir, en þeir eru eitthvað neðin út um allt.
Já, það er svolítið.
Er ekki markmann hjá Leicester Danni, varmann Chelsea.
Bara já, bara rótgrónir í enska boltanum.
Já,
danskir markverðir.
Þeir eru með mjög svona auðvelda leiðin í.
Sá var ekki góður í 2021 leiknum um daginn, hann var markmann Chelsea, hann 20 miljón pund maður, nei, hvað þetta var?
20 miljón pund.
Já, einmitt. Fyndi kundir.
Já. Erum við ætlum að hringja á norður? Já, já, það hringir.
Já. Það er ekki örgulega með landnúmerið fyrir Akureyri.
Jú. Sævar Pétursson er á línunni, framkvæmdastjóri Káa, sæll og blessaður, Sævar.
Sælir þig.
Hvernig er sálin?
Hérðu, hún er bara djerskuði góð þessa dagana.
Já, innilega til hamingju með bikar meistara titilinn. Þetta var þvílíku dagur, síðasti laugardagur. Hann verður lengi í minnum áður hann að vera norðan.
Já, þetta var bara einhvern veginn frábara 12 hátti og framöfti var þetta bara einhvern veginn gekk allt upp, sko. Og þetta var svo fyndið að, sko, við höfum að byrja uppbytun 1 á Ölveri og bjöllinu kom að opna klukkan 11 og þá býði einhverju 2-3 og svo spenntir að fara að mæta á Ölveri klukkan 11 og mættir á undan honum, sko.
En svo heyrðu við nú líka nokkurinn sem voru byrjar á dælunni, sko, 9-15, þannig
að... Já, það voru mjög mörg, sko, fyrirpartið. Og svo var það að hafa fullt af fólki sem ætlaði að bruna sko norður eftir leik en sneri bara við í Mósabænum og fó bara aftur því að þeir sáum það aldrei meika ferðin á norður með hvernig að byrja þannig að þeir fóru bara aftur á Ölver eftir að koma smá við í Mósabæ að þú fóruðu aftur á Ölver
K.K. sé Mósó og svo tilbaka bara þannig að næra líka Mósál. Hvað gerðu þið eftir leik? Ég sá myndir úr K.H.M.L.U. flaug liði strax heim eða?
Já, liðið flaug heim og svo brunuðu við hinnir og svo var smá svona móttaka í káaheimilinu bara seint, örgulega bara millið 11 og hálf 12, strákarnir fóru út að borða, þeir eru komið norður og svo mættuðu bara upp í káaheimilinu sem tekið á mótið þeim og þetta var eiginlega bara standandi partí eitthvað fram á þriðjudag í marrið.
Okay. Ég meina, þú veist, hversu mikið að famlugum og knúsinu bara, þú veist, upplifði maður þetta sjálfur 2019 eftir langa bið og ég hitti nú Vigni síðan á Jónfrúni hérna kvöldi og hérna og knúsaði hann var svona, maður sá bara hversu miklu málita skipti hann og maður getur rétt ímynda sér hversu málita bara skipti þig eftir og allt hitt fólk og þess að vinnu sem þeir eru að sitja í þetta undarfarin ár.
Já, þetta var eil og þetta byrjaði bara á vellirum sko, þegar það var flautað af að þá sástu bara sko annarkveð mann með tárin í augunum nánast á vellinum að gleðjast og svo er þetta bara búið að vera vikar, maður er eiginlega, það fer ekkert afmann í brosið og maður veit varla þess að ég leikir í deildin en enska boltar maður neitt og maður fer alltaf að hugsa um byggarlingin aftur.
Fer bara upp í hús að starra á byggarinn?
Það er bara nákvæmlega þannig, sko, og við eigum bara að gera það, við eigum að njóta þess í smá tíma, það búið að mikið vinna á bak við þetta og loksins gekk þetta upp og þá eigum maður bara að njóta í smá tíma, sko.
Og líka bara með ykkar strákum og alls konar sögur í þessu, allt bara frá Stubbi upp í Hagskrím og Hrannabjörn og veist, bara svo mikið káa hjarta þarna þjóst í þessu liði, sko?
Bara fullt af strákum, við erum einhverja 12-14 stráka sem við lítum svona á okkar stráka hérna af Nessvæðinu og svo bara Bjarni og Danni og Andri og allir þessi strákar sem eru uppaldi hjá okkur og þú fannst það alveg á hópnum að það voru margir í hópnum sem svona þetta er kannski hér til sensin okkar, þú veist bara við ætlum að fara og vinna þetta núna. Fyrra var þetta gaman en nú förum við bara til þess að vinna og lögðu bara líf og sál í þetta eiginlega frám, bara já, eiginlega frá því að leiknum upp á Skaga. Það var svona farið og tekið sem svona pínu genel pröfa og áttu að pröfa ákveðna pressur annað en svo gekk það ekki eftir upp því að Skagi sparka alltaf yfir hana. Þannig að menn fóru heim og endum á þetta aðeins tekniborðinu en svo bara var þessi hörkuleikur og sennilega bara einn og okkar betri leikjum í sömur og ég hafði langan tíma, sko. En þetta var bara, om the day var þetta að gegja, sko.
Maður leiksins, náttúrulega, óumdeilalega þjálfari Káa, bara stórkostlega uppsett og bara, náttúrulega, frægur leikmenni framkvæmda mjög vel. Sko, það er líka svona ákveðin sigur í því, fannst mér, þegar maður horfið aðeins til baka, þegar á svona runnin að manni reiðin, svona 5-6 dögum setna, að, hérna, bara það hefur vantarlega verið svona, það líka hefur verið ákvörun hjá ykkur að haldi í hann, menn þetta er náttúrulega ekki búin að vera neitt dans og rósum frá því að þetta tekur við, þú veit að, þú veist, góður evrópuleikir og svona, en ég menna, þú veist, þið eru í neðri hlutanum og allt það, en svona að leif honum að byggja upp og hann sýnir alltaf þarna að hann er greinlega mjög fær.
Já, og það var eiginlega bara okkar tilfinning að það byggja mikið í það er svona það var margt gott og líka margt sem við vildum hafa betra í fyrra mm-hmm. Við vonum ekki alveg svona en ég held að það nú bara verið fyrir okkur eins og mörg lið sem eru upplöð eins og í fyrra að fara í Evrópu fyrst skipti og við fórum í þrjár umferð og við bara kunnum ekki að höndla leikina í kringum Evrópu mm-hmm. Töpuðu mjög mikið að stigum og erum missum frá okkur byrjum svo illa í vor og hérna þá var nú alls konar umræðin eins og við sem alltaf að hatta að hann væri bara okkar maður og við höfum bara að trúa því og sem betur fyrir þá kannski horfum maður aðeins meiri í exilskjölinn heldur en tilfinningum daginn eftir leik og þannig að tölfræðin í leikjum sagði að við ættum að vera á betri stað heldur en 5 stig eftir 10 leiki sko mm-hmm. og þá hafði maður að trúa þessu og svo byrjar það kannski aðeins að falla með okkur þegar það hefur verið að falla mót okkur í næstu leikjum á eftir og svo koma raunum þessi leiki þarna í júli þar sem við vinnum Val tvisar og Víkinga einu sinni að þá kemur svona þessi tiltrú í hópina, þetta er bara sens, bara förum all in og ég, þú veist, ég menna ég held að í síðasta leik í bikarleiknum að hafi bæði Dan og Bjarni verið að hlaupa á milli 14 og 15 kilometra sem dæmi, sko mm-hmm. en að það vantaði ekkert upp á það að þeir myndu leggja sér framstrákarnir og vildu þetta bara alveg hrikalega mikið og uppskári svo bara í lok dag, sko
Í erfiðu svona árferi íslenska boltans, eru þið náttúrulega í stöðu núna að þið viti að þið er smá penningur að koma í lómen þetta er ein, tvær umferði svo sem ekki eitthvað game changing dæmi en þú veist náttúrulega alveg að þið standi kannski aðeins betur heldur önnur lið, allir að hérna reyna að sækja ykkur eitthvað núna í vetur og svona gera ykkur allu að já, gera meira í deildinni
Já, og við þurfum að gera við erum í raun með strákar sem eru núna að fara að koma inn á spennandi aldur þess Danni, Bjarni, mm-hmm. Ívar, Hans Byggi og fleiri og við þurfum svona að fara að byggja liði í kringum þá að hérna höfum kannski verið með annan kjarnar sem búið að keira síðan 2016 sko.
Jú.
Þannig að hann svona er að hérna verður til staðar fyrir okkur en við þurfum að fara að svissa athyglin yfir á þessa stráka og styrkja liði í kringum þá og viljum gera það þannig að við séum að já, viljum bara vera samkeppnishæfir í efri hlutanum og bara erum að fá þá fjármagn inn núna og, mm-hmm. og stöndum svo sem ágætlega eftir sölu leikmanna og Evrópukeppni fyrra þannig að við eigum alveg að geta að gefa þetta gó í vetur sko mm-hmm. og það er bara viljum hjá okkur
mm-hmm. Evrópa framundan eru þið aftur að fara í Úlfarsárdalinn með Evrópuleikinn á næsta ári, já?
Sko, ég vona að stúkan okkar verið tilbúin í júli á næsta ári. Það er samt ekki, þú veist, íslenskt framkvæmda veit. Þú veist ekki hvað það verði sko, 17. júni eða sko, 9. oktober, sko.
Mm-hmm. Alltaf nær oktober samt, við vitum, það er eina sem við vitum.
Það er þannig, en auðvitað krossleiki við þingurnar og vonum það að við fáum að spila á heimavelli allavega þessar fyrstu tvær umferðir eða þar sem við komumst í aðra umferða að við séum þar og það er svona stefnan hjá okkur en þú veist ef ekki þá bara ringi í Daða Guðmunds og byrðum að fá að kíkja á framvöllin og þeir tóku greiðilega vel á móti okkur í fyrra og það gekk bara í sögu hjá okkur þar en vissulega er það eins flóknara fyrir okkur, ég meina við vorum á réttur með 2 mánuðum í fyrra 31 dag í burtu sko just þegar vorum að spila heimaleikina í Reykjavík og svo í Evrópu sko
Já, ég meina, þú veist, ertu ekki með heimi Örtalna en ekki orðin basically borgarstjóri Akureyri, getur hann ekki fara að græja þetta fyrir þig?
Hann verður bara brett upp erman núna og klára þetta fyrir okkur
Nákvæmlega, það er ekkit annað sko Ég er ekki verið að koma káamanni bara inn undir bara bæjar stjórn sko og svo bara fá einhver framgengt, þetta virkar ekki þannig segja minn
Nei, en ég er svona ekki að setja heim í ómjöglega pressu sko,
það
er erfiðra fyrir hann að hafa hitlið á bakinu heldur en okkur sko.
Vissulega
Er það ég fæði að þið lokið til að fara í stól svona sparkspekingsins, horfa í titilbaróttuna Víkingur Breiðablik þú náttúrulega sér fleiri leiki heldur en flestir aðrir, hvernig líst þér á þessa baróttu, 2 heitlið sem eru að berjast íslensmeistara titilin
Sko Það eru spurt mér fyrir einhverjum 3-4 vingur, þá hef ég alltaf sagt víkingur. Leikarnir eru hins vegar búin að ótrúlega segja að ná í úrslit og klára leiki sem að er svona, já, öll tákn um það að þú verði meistari, sko. Mm-hmm. En ég er eiginlega því að ef að þetta fer í síðustu umferðinni sem allir vona, þá klári Víkingur þetta heimavalli. En ef Víkingandi fara aðeins og ströggla núna í kringum hennan Evrópuleik og annað og Blikandi halda þessu rönni og klára þetta í 26 umferðum, þá er það mögulegin fyrir Breiðablik. Ég held að þetta fari í reynan úrslitaleik, þá er það bara káa sem vinnur Víkingi úrslitaleik, engin annar.
Það er rétt. Það er bara þannig að það er meistara bráður á báðum þessu liðu.
Það er bara máli, sko.
Þess vegna verðum við að fá hún að leik, sko.
Já.
Það verði því, ég hef engan að hún.
Ég held að ef það gerist að þá sjá ekki Víking tapa aftur. Þú veist, þeir eru bara með það mikið vinning mentalitet og kunna þetta og þeir eru bara sýnt á síðustu 4-5 árum að þegar þessi leikir koma þá undantekningalaust vinna þeir, sko. Þannig að ég held að þeir fara heimavöllin í Víkinni og húst að verða þarna 5.000 manns að þá stígi þeir upp og klári þannleik en aftur á móti séði náttúrulega ekki til liðin nema Víking stoppa Blikarnir svo þeir að spila núna því að Blikarnir klára alltaf
þeir bara vinna alltaf leiki,
sko. Já.
Er alveg ótrúlegir.
Það er bara þannig, sko.
Það er algjör.
Maður vonar þetta að fara í þennan úrslitaleik og svo vonu ég að Víkingu verði Evrópumeistari til þess að við förum í Evrópudeildina næstari.
Sævar, farað að horfa á bikarinn og hérna kannski horfa á leikinn bara aftur og svona bara endurlifa hérna laugardaginn frá viku. Takk fyrir spjallunir.
Ekki máli, takk.
Bye.
Bye.
Hádegisleikurinn í enska boltanum, hann í gangi. Það 1-1 Newcastle Manchester City eftir 60 mínútna leik. Það var Anthony Gordon sem var að jafna metin. Hver kom City yfir? Ég mista því marki.
Hörru, mér sýndist að vera Josko, vinur minn.
Já, Guardiola. Já,
en ég skal leiðrétta hér með ef ég þarf nenni, það var Josko.
Hafa Josko, náttúrulega risa fréttir frá Manchester City og bara fyrir enska boltan að Rodri, ekki meira með á tímabilinu og
fyrir heimsfótboltan myndi ég svona bara segja.
Já, minna, þetta er maðurinn sem að ætti að vinna Ballon d'Or ef allt er eðlilegt, en það er víst ekki allt eðlilegt, þannig hann er ekki að fara að vinna það.
Nei, er ekki Messi búin að standa sig vel?
Jó, Messi búin að vera mjög flottur, er bara að veist að
fyrta. En hver
er
að fara að vinna?
Rodri.
Eða það ekki?
Ég veist, annað væri verulega
skyldið. Það er ekki að vinna Junior síðan að fara að taka þetta.
Nú?
Það er eitthvað svona leki sem að segja það.
Ok.
Fyrir að vinna, já, Champions League og La Liga.
Já, það er svolítið, en náttúrulega bara missirinn fyrir Manchester City að missa Rodri, það er ekkert að missa eins og missa bara hvað sem er, sko.
Nei, hér í gamla dag þegar ég hérna, var eins að fjallu með enska boltana, þá hérna, voru nú ofta benda á mikilvæg hans meðal annars með og án tölfræðina, menn að gæðin tapa hann alltaf ekki fótboltaleik í 70 fótboltaleikum í röð, sko. Uh-huh. Það er bara þeir gátu ekki tapa með hann inn á því að hann er besti miðjumaður í heimi í því sem hann gerir, sko.
Já, hann er bara kjössalega geggjaður. Herru, förum aftur í íslenska boltana. Förum aðeins í Arna Gunnlaugsson. Orðað við Hearts í Skotlandi. Það var algjör þruma úr heiðskýru.
Það var alvöru þruma, sko.
Já.
Og bara hvað hann ekki þriðja á listanum með eitthvað.
Jú, það var eitthvað þannig. Já. Í vefböngum, hann er þetta. Það er svona búið að þverra út núna. En áhugaver, hann var sjálfur með kenningu í viðtali það að hann gæti trúa því að þetta sé eitthvað gert með einhverju gervigreind eða eitthvað sem að reiknar út svona, þú veist, hvernig fótbolta Harts vill spila og hvernig fótbolta hann er að spila. Mm. Og hann hafi þannig einhvern veginn komist í umræðina.
Ég skil ekki þá umræðina, ef ég skil ekki pælinguna þar.
Nei.
Og hver hendur þessu svo út í loftið? Bara einhver sem er að nota þessi gervigreind og Getum og fær þá Arnar Gunnlaugsson á Íslandi sem er líklegast að taka hart
ég er alveg með þér, ég næði þessi gjálfa en það sem þetta gerir held ég bara helst fyrir Arnar Gunnlaugsson er það að þetta lætur að líta betur út á Google ef að áhuga sem lið er að tjekka á honum
já, kannski fleiri augu sem að núna byttu gæðin sem átt að þjálfa hart er hann að fara að spila við omnomnjum en ef við skilja þá kannski verið kíkt á leikina
já, ánákvæmlega. Er svo var náttúrulega belgískir blaðamenn að leika Freyja Alexandersson grátt hana.
Já.
Voru bara búa til frétt, ljúga.
Já, já, þeir voru bara ljúga og ég leið og ég sá þess frétt. Ég þekki nú Frey ágætlega og það er gert lengi að þá ég sagði að þetta er minnsta Frey smú sem ég hef heyrt á ævinn og ég trúði þess ekki einu
segund. Recapit, ég misti aðeins af já. Allri sögunni. Recapit aðeins fyrir mig og fólki í landinu. Þetta var bara basically þannig, hann var orðað við Cardiff.
Eðlilega, það sem að sömu eigendur
og þá fór á stað kjafta sá þetta, hann var búin að vera veikur einhverja tvær æfingar, mm-hmm. tvo daga. Bara og ekki, hann hefði raun og veru farið til Cardiff í viðræður og logið að liðinu að hann væri veikur.
Og sama liði og sama eigandi á.
Já.
Já, mjög góð pælingar.
Já. En þeir eru
búin að
en þeir eru búin að byggjast
afsökunar þessi belgíski blaðamaður og búin
að staðan afsökunar og þá slökum heimildum eða bara að hafa logið og er hann ennþá í vinnu.
Já, það er góð spurning.
Það er góð spurning. Þetta var alveg ekki kjánulegt dæmi en...
Já, þannig að það freir áfram.
En að því sagði, það er geggja að myndi taka við Cardiff.
Það væri stórkostlegt. Það væri svolítið next level. Það væri viðkynast.
Hvernig fer maður til Cardiff?
Við myndum finna út úr í
Tvörum við þyrtum við fyrir þess að Það var flóið til Bretlands og lest, löng lest sko.
Það er alltaf myndum flúið til Bretlands ég var komið svo langt En ég var svona að pæla hvað er
Það er norrænu
Já, við helfum að það ekki nú norrænu vel Frábær bátur Næsta umferð í bestu deildinni Hún fer af stað á morgun Og við skulum bara líta þess á leikina Breiðablik að fara að mæta FO í Kaplakrika Og við verðum að spá blikum sigri þar Því að við vorum að segja það að FO-ingar voru hættir
Já, ég var að lesa það mitt og djóf Fötarnir á að hölda Bara hafa aldrei unnið að prata Þetta ég bara á æfinni Ótrúlega að fylgjast með þessu hérna, Nei, ég meira fyrir utan það Það er minna að minna að keppa fyrir hérna fyrir FO-ingarna þá er náttúrulega bara sem maður búin að segja þetta í marga vikur blikarnir eru bara on a roll þeir eru bara óstöðandi bara og ef það er eitthvað brast þá eitthvað þeim bara skorar Ísak í restina alltaf
Já, við erum náttúrulega að gefa þvílíkt FO-búst og hæpa hérna blikarnir það er eins og þetta vinna fyrir víkinga hverju núna
Nei, er þetta ekki að horfa á svo delta? Sáu
þið Ég er ekki ósamalur
Og kemur svona föst sending á Ísak Og hann svona chippar yfir gæjan Sem er að koma í pressa honum Og utan fótar snuttar hann svo í fyrsta út á vinstrumhengin
Jú, gott að það ekki fyrir
Það var ruggla dæmi sko. Þetta var bara svona This doesn't happen í bestu dildi
Það eru gæði og þeir eru að stíga upp á fínu tíma fyrir Þessi gæði eru að stíga upp svolítið á fínu tíma fyrir blikar núna En FH hefur verið svolítið banan Hefur fyrir breiðablik í krikar Svona top of mind
Og svo kannski hérna einmitt, Og þetta er ekkit eitthvað brjálæðslega sannfærand Alltaf segjar hjá blíðunum Þannig Þú veist það er ekkit í 90 mínútu frábærir En þeir bara þeir find a way sko.
Og gleymum því að þeir taka allt öru Vissu undirbúningstímabil Þetta er nokkuð annað lið Því að þeir voru fyrst til að fara í Evrópu Þannig að Dóri Átna þurft að gera hvað sem engin annar þjálfari Hefur gert á Íslandi Og þeir eru að toppa á hárréttum tíma
Ekki spurning þeir eru, hérna, En það verður áhugavert að sjá hvernig og hvort FH svarar eitthvað hérna fyrir sig Og þeir er ekkit sérstaklega vel við Breiðablik
Nei
Þannig að hérna, þetta var verið hörku leikið bara í mjög langan tíma Þetta var mjög áhugavert Þetta hlýtur það að vera í krikanum ekki?
Þetta er í krikanum
Segðu mér eitt, svolítið kannski off topic samt ekki Hvað komast margir fyrir í víkina? Segjum að verða úrslitaleikur í lokin
Þetta er frábær spurning
Veistu hvað komast margir fyrir?
Ekki, þú veist það er náttúrulega
Af því ég held að við gætum, ég þetta er náttúrulega aldrei fyrir aldrei á lögatarsvöld Ég held að við gætum fyrir lögatarsvöldin á þessum leikum
Nei, ég held að
við sé ekki
svo mikið náhugi
Það ekki?
Nei, ekki 10.000
Ég meina FH hérna stjarnan 2014
6.000
Já, og það var bara fullt í kaplakarkanum þar
Já
Þú veist það voru 7.000 manns, ég meina þetta er breiðablik víkingur, þetta er alveg ræfur En þú veist, ef þetta ekki með tölu verir víkina, hvað tekur mikið?
Ég myndi halda að þú byggir sko, það er alltaf rosa pláss þarna á hammingi torkinu, semst bara að raunum voru torkið við hliðina á stúkunni,
já.
Þannig að þú myndir bara aðeins fjarlæga það og byggja bara hérna, bara palla stæðu
já.
Og það er líka mjög mikið pláss hinum megin, því að stúkan alltaf nær ekki hún er herri heldur lengri þannig að þú veist, hverju 1000 manns þar 200-300 eitthvað stæða fyrir aftan mörkin þannig að pallar á móti leikni fyrir aftan.
Ég held gæti, er auðvitað að sauma saman 4.000 manns
Já, ok, þú það,
ok
Gægjað
Þetta víkingarnir að fara að heimsækja valsmenn Gylfa og félaga,
aftur á því Gylfa og félagar
Já
Mér finnst áhugavert hérna, ég var svo mikið að pæla í þessum marki sem Gylfi skoraði um daginn Hver var að dekka hann, Óli Valur?
Já, var Eldan
Já, þú veist, Eldan
Já
Ég ætla fyrir ekki að, þú veist, Óli hefur verið bara svona hugsa
Já,
Það getur enginn skora fyrir þannig tegum með öfugum fæti Svo bara já, þetta er þessi Þetta er premier líka Það er það bara Það var ekkit í lagi með þetta mark
Þetta var svakalegt
Jesus Christ, þetta var svo fast á ferðinni
En þetta Valur Víkingur Þetta er að mínum að þetta er besti leikur sömarsins Það var Valur Víkingur í deildinni Var það ekki tvö leikurinn?
Það var svakalegur
Það var alveg, og gæðin þar voru rosalega Það voru gæði ykkur með einasta leikmannin á vellinum Maður hlóður bara 11 og 11 Það var bara erfitt að finna betri lið á þeim tímabúti Það var aðeins breyst núna reyndar hjá Völsurum En ég meina Valur getur alveg Gefið víkingum alveg leik og jafnvel unnið enn leik
Já, mér er bara enn að setni þá líka
Sko, ég spyr mig með við, hérna, aftur til að vitna hérna í ljómandi fínan þáttíðum eftir þetta. Nei, það var eftir, var það Albert þegar að fara að segja hérna að þið bara nenni ekki að spila hérna fótbolta fyrir
tók. Nei, það
var allir. Ég spyr mig alveg að því, og þetta er ósengja hvort þeir sem mæta manni sem túfæðir, hvort að þeir hafi bara þjálfað sér sjálfið hérna í seinni hálfleiknum, sko. Okay. Þeir voru svo langt frá að vera það sem þeir voru í fyrir hálfleik, sko. Hvort þeir hafi bara, heyri, nú bara förum við fram og bara fuck it, sko.
Það er hýrt lið sem hafa bara tekið þannig að þjálfarinn er fjárvarandi bara heyrðu þér strókar, bara gerum þetta
öðru. Ég von ekki, þú mögulega, þeir gátu svo sem ekkit annað gert en sótt, sko.
Nei.
En það verður líka fróðlegt að sjá hvernig þeir koma út í víkingsleikinn vitandi að þeir eru miklu betri eins og ef þeir spila svona, sko.
Já, líka bara eins og við vorum að tala um áðan að þú mátt ekkit mistiga í þessari baráttu þriðasætið. Af því að þetta fjórðasætið farið, þá bara verða þeir að gjöra svo vel að drullast til að mæti leik.
Ekki spurning.
Og þetta er bara mikið undir fyrir bæði lið.
Sko, ég er svolítið að pæla, þú veist, þessar kjaftasögur sem að, þú veist, eru kannski eitthvað til í, ég menn Albert Brynjar bara stendur fast á því að það sé eitthvað til í því að Valsmenn hafa áhuga Rúnari Kristins. Væri, þú veist, ef það væri ekki að líta í kringu sig, væru þeir ekki búin að kvefa niður þessar sögur bara?
Frábúfundur.
Ef þeir væru bara, heyrðu, túfæru okkar maður og við erum að fara að treysta honum næstu 3 ár þess vegna gerum við 3 ára samning. Væru þeir ekki búin að, þú veist, bara stíga fram og bara, heyrðu, þetta er bara kjátt
það? Ég held að segja svo sem ekki þeirra að vera að svara fyrir allt, ef þeim finnst þetta bullskilur, ég held að treysti nú Albert alveg fyrir sem heimildum og vera nógu lengi í þessu, en þú getur ekki verið að stíga alltaf fram þegar eitthvað segir eitthvað bara og kveða niður allar kjaftasögu, sko, og myndum ekki gera hann
mikið meira. Þeir náttúrulega eru búin að svara fyrir og segja þessi ekki til í þessu, en þeir eru aldrei búin að gefa túfæði okkur á stuðningsauglýsingu. Það er aldrei komið eitthvað, nei, túfæði er okkar maður, hann verður áfram. Það er aldrei komið.
Nei, ég held að þú veist, það áheldur ekki að gerast.
Og mest líka áhugavert, þú veist, hvernig Gummi Ben sagði frá samskiptum sínum við Börk, skilur við. Þannig að hann hringdi í Börk og bara spurði hann, bara er eitthvað í gangi og hann sagði bara nei, sagði Börkur. En þú veist hvernig bransinn er, Gummi, og þetta er úrslita bransi og það getur margt breyst.
Og enginn sem veit það betur en Börkur.
Já, veist það er varnlagli
þarna, skilur. Allar kæmi mér verulega óvart ef að Túfa væri áfram þjálfari Vals á Restreiti.
Já, hann kemur mér rosalega óvart.
Og hérna, ég bara held að hann sé ekki, þetta getur þjálfað afskaplega mörg lið hér á landi með miklum árangri, en ég bara því miður held ég að hann sé ekki maður fyrir Val, ekki eins og Valur virkar í dag.
Stjarnan Ía er síðan á mánudaginn, það er umferðinni líkur með viðreikn Stjörnunar og Ía í fristikistunni.
Með það smá ple yfir Skaganum þarna í þessum blikaleik.
Já.
Svona með hvernig þeir hafa verið. Skaga svo sattir á að komast í Evróðanspilið.
Ég veit ekki, þetta var lélega sleikur hans Jóhannes Wall held ég í sumar, mér hann ekki
já, góður. Já, nein, mér hans enginn, mér hans Hinrik alltaf bara, hann var reyna, hann fikk enga hjálpa á Viktori.
Gæti verið að þessi káa sigur í byggarnum hafið svona slökkt á IAF.
Það er sem bara málið, eins og ég segi.
Og kannski án þess að þeir vitið það sjálf.
Já, einmitt. Og hérna, eins og Jón Þór sagði vitalið til leika, hann sagði bara, ég er hvorki bjartsýnn, ég svart sýnn á Evrópusettið. Þeir eru bara örugglega. Já, þetta breytir deildinni rosalega þessi byggarsögur.
Gerið það.
Hvað var?
Heldur þau, neðri hlutin, eins og tölum kom inn á áðan, þá er bara einn svakalegasti leikur bara tímabil sem syngja til, eða Vestri Háká, liðin í 10. og 11. sæti.
Verður það verða mikilvægasti leiðilegasti leikur sögunar?
Það verður ekki skemmtilegur leikur.
Shit,
það verður talandum taugarnar þandar.
Já, en pæliði hvað þetta er geggjað. Nú aftur, ég veit að búið að segja þetta milljón sinnum í endalaust á podcastum útastatum, en skiptingin gefur okkur þetta. Það eru svona leikir í hverju einustu umferð núna ef allt er eðlilegt, ef að framhelda sem horfir. Allir leikir eru einhvern veginn svo mikilvægir, allavega einn leikur í hverju umferð.
Algjörlega.
Og hérna, og þú veist, við erum með Val Víking og við erum með núna Vestra Káver. Þú veist, Breiðablik má náttúrulega ekki missa þessu og svona. Þannig að þetta er alveg geggjað og það hefur rosalegt að fylgjast með þessu. Það er að segja úrslutunum úr.
Já, ég held ég muni taka bara hæla þetta.
Ég verið að sjá alla Ísfirðinga og Bólvíkinga mætta á þennan leik.
Já, ekki spurning.
Það er bara þannig.
Lóan komin.
Lóan er mætt.
Tvær lóur.
Þetta styttist í leik. Förum við hann hérna rétt og eftir. Vestri náttúrulega með sigri. Fer bara upp úr fallsæti og sendir Háká í fallsæti.
Ég með eitthvað, ég er náttúrulega einhver almesti andrarúnarsmaður á landinu og þó víða verið leitað. Bara þegar ég sá hann vera þarna seika og beika um daginn.
Já.
Ég held að hann sé að fara að bjarga þessu lið.
Já, já.
Eitt sem lið, sko.
Já. Munaði litlan hefur skorað svo aftur þarna sem að Gí varði þarna í lokin, sko. Þetta, já, já. Þetta
já, ég held að sko, það þarf að gefa Gí helviti mikið kredit fyrir þá Markuslið.
Já.
Að því að mér var þetta skot á nær óvænt.
Æmitt.
En það er ekkert eðlilega lesið, sko.
Já.
Það var trillt Markuslið.
Já, ég er sammála því, ég er sammála því. Vestri HK, hvernig fyrir þetta valir?
Vestri HK?
0-0.
Nei, 1-1.
1-1.
Já.
Tvö mörg þó.
Já, já,
noss. Þú þarf bara að gæla við okkur.
Já, já. Það er jafntefnis fnykur að þessum leik, ég skal alveg þykna.
Já. Vinnuvélarnar eru ekki mættar á meistara velli, þannig að það verður spila þar, KR fram á morgun klukkan 2. Pjötu Guðmunds með flautuna.
Já, Rúna Kristins kemur á meistaravelli í fyrst skipti, spilur ekki við á Avís.
Jú,
jú, hann er fyrst skipti að fara á Káarvöllin að þjálfa eitthvað annað lið en Káar.
Já.
Það er spurning hvort hann spili með varlið inná.
Eru það?
Nei, tjók, ég, hann er ég, að sjálfsögur grínast, hann er farað til að vinna bara.
En hins vegar verður smá varlið. Því að við erum að tala það að Alex Freyr Elísson, sem er búinn að vera sjóðheitur núna upp á síðkastið.
Gott mark. Geggjað mark.
Þorri Stefán Þorbjörnsson og Guðmundur Magnússon, allir í banni.
Af því að það var ekki hreinsað spjöldin. Af því að spjöldin voru ekki hreinsað, það er að tala rétt í til hvað.
Já, það er bara þannig, sko. Hvernig verður þessi leikur?
Veitú, hvað var þetta?
Hvað var fram? Fram.
Fúf. Hvers að Guðmundur Magnússon ekki með?
Mm-hmm.
Þetta er, ég ætla að Káur vinna þetta.
Já.
Já. Framhaldin voru alveg proper slagir alveg sérstaklega í sitt nálega móti fylki sko. Það er bara hérna, getu og gæðilegsi fylki sem að gera það verkum að þeir fengu ekkert út úr því sko.
Mm-hmm.
En hérna ég ætla að sé ómikið undir fyrir hérna
Káir. Já, ég er bara hættur að sé ómikið undir fyrir Káir og þá verða þeir lélar en allar. Mér finnst þeir ekki undir pressu.
Það er líka algjörlega valið punktur sko.
Mér finnst undir pressu þetta lið bara ekkert vera nógu gott sko.
Þarf ekki samt Óskar Hrafn bara að fara eins og hérna maður er mun eftir gæðina sem að stal gröfun út á Altanesi og reif eitthvað húsinu. Þarf hann ekki bara að finna næstu katipillagröfu sem hann finnur?
Já.
Eða stela næstu katipillagröfu sem hann finnur?
Mm.
Og fara á miðjuna á Böfvöllum og bara byrja að móka þessu sjálfur til að geta að spila síðustu leikinn á Þróttaröldum og gera hversi.
Já. Ég er samanlega.
Einmitt, þú var ekki betra fyrir hann?
Jú, það verið pottið, það verið betra fyrir það held ég að spila á gera hversinu eða þessi völlur eins og elva lappaði hann eftir hérna
já.
Síðasta leik og hann bara hræðilur.
Það er svolítið? Já, bara miklu verri heldur en ég held, sko, bara að lappa yfir hann þá tók maður eftir því, sko.
Já, ok.
Hann er bara búinn eftir sumarið, sko.
Já, en það getur náttúrulega bara vel verið að þeir muna ekki klára mótið hann, þau bara eftir hvenar hérna, þeir mæta til leiks,
já, já.
Hérna vinni vera hannar. En eitt með, hérna, Rúna Kristins, ef að því að það er búið að vera svona erfittur augun að venjast í að sjá hann í bláu, en það er samt, þú veist, ok, að því að þú skilur fram að vera ekkit verið þannig eitthvað superpower í mörg ár, sko. Rúna Kristinsson í valsúlpu.
Já,
þetta bara computer bara this does not make sense.
Já, nei, við tókum undir síðast einhvern veginn. Ég vandist þegar á 7 sekundum að sjá hann í framúlpu. Ég skal alveg viðkynna
það. Já, en það er líka af því að þeir hafa ekki verið relevant.
Nei, en Valur, ég skal viðkynna það. Það verður kannski svolítið skrítið að sjá hann í valsúlpu. Svo held ég verið líka bara skrítið að sjá hann í hann að gestaskýlunu á meistaravall.
Heldur að muni standa í hinu og Óskar svona.
Já, eru drullar
venur.
Já, þarna
Ég vona að fara í val.
Má þetta, þú veist, ef ég var yfir ETF.
Þetta má í körfunni.
Já, það er svona miklu meira bara einhvern veginn. Þú þjálfar Njarvík, ef þú nærði ekki að þjálfa Njarvík Grindavík og Keflavík, þá raunum við rastur léluðu þjálfari. Þú veist, þú verður að þjálfa allar. Helst Tindastól líka, og svo smástjörn.
Já, það er svona ítalskur
bóttabræður. Ég mun ekki, ég mun aldrei taka þetta sátt. En þetta verður svona geðvik saga.
Já,
Rúna Kristinsson í valslitum á meistaravöllum á næsta ári.
Það
var ekkert af þessum orðum mega sens.
Heldur haldið sér uppi.
Heldurðu ennþá þau getið fallið það?
Já, sjálfsögðu. Auðvitað geta þau fallið.
Já,
ég er ekki við sem ég myndi veðja það, en já, bara, þú veist, það er ekkert við þetta káalöð sem segir mér að þeir séu betur en liðin í
kringum. Hvað er að blinda mig svona?
Búningurinn.
Það er búningurinn?
Nei, þú veist, auðvitað eru
þetta.
Já, það er pottið það, ég meina á sagan og annað. Og bara svo þessi alvar hinn, ég vona þið falli ekki, ég vil hafa Káir efstu deild. En ég er bara ekkert við þetta lið, það sem ég horfi á og segi, þeir eru betri en þeir í þessu eða þessu.
Nei,
og svo Kára er ekki leiki, þið geti ekki Kára leiki. Ég
er
bara aftur, ég...
Nei, þetta þú er ekki drangst úr sér.
Nei, þannig að ég, já, auðvitað geta þér falli, ég er ekki vissum einmitt að veða peninga en þið geta það, já.
Mm-hmm. Svo er leikur Fylkis og Káa og það gefur ekkert fyrir Fylki að gefa Káa bara leik og vera sprækir, nú þurfa þeir bara að fara að vinna. Það er ekkert flóknara.
Nei, bara geta, ég elsku drengirnir, þeir eru, þetta eru svo.
En hvaðan 5 á morgun?
Svo hrottalega dabri, sko.
5 á morgun.
Og meirist að þeir eru góðir, eru ekki góðir, sko.
Nei,
þessi setni hálfleikur upp í Ólafsdal var bara ljómandi flottir og powerim og þeir reyndu og þeir voru svo sprækir.
og svo bara
Já, þetta er búið að vera svona allt í ennbili eins og þessi, byrjuðu virkilega skemmtileg við erum búin að tala þetta á þetta byrjuðu skemmtileg svo bara er ekki það, er ekki nú mikið gæði í þessu liði til að vinna leiki í efstild
og getið þið útskýrt fyrir mér hvað Matthías Prest á að gera fyrir knattspyrnu fyrir að reykja ykkur
ég væri til að sjá hann ég er alveg til að sjá hann í liði sem að er að spila svona, eða ná ykkur óskarsbolta og spila og gera eitthvað svo þér ég var alveg til að sjá hann í KR og betra lið ég, að því að það sem ég sá sérstaklega í byrjun tímis hann hefur verið vonbrigðisamt ég get eiginlega fullir það að fylgismenn sé ekkert alltaf sátt við hann en mér fannst hann sýna það mikið hann sýndi mér nóg til að ég sé spenntu fyrir honum í góðu lið
Fyrr
En það er þannig bara bréf að kenning eða þurfum að leggjast í rannsóknarvinningu Þau lið sem að spila á Laugardalsvelli liði sem er með sinnbökk og sína stuðningsmenn þegar meginn sem Selfoss voru með í gær þar segja nær vallar klukkunni að þau vinna alltaf
Og náttúrulega Káa var þeim með henni á
En í fyrra, Víkingu Káa, var það sama þá?
Ég var allavega Selfoss með henni í stúkunni fyrra
Já.
Þetta er í fyrsta sinn sem ég set Tara með henni í stúkunni á byggjarústuleik Fuck! Herðu að spila þetta aftur? 2019 er vinstra með henni 2020 Nei, hann var ekki að spila þá 21 er ég heiði stúkunni að hérna ég er að tjóka 22 var það F og aftur nei þá var ég herminn
þetta er áhugaður kenning
hún er samt fallin nú þegar
mjög skemmtileg pæling
já mjög skemmtileg pæling
ég veit ekki hvort liðið er vallaklukku megin núna í dag en það er alltaf 50 mínútur það bil í leik 50 miljóna króna leikin það er Keflavík afturelding það sætum í bestu deildin í húfi bara hérna á vellinu sem verum að horfa á hérna út klukkan
þetta verður eitthvað maður
þetta verður eitthvað
draumaleikurinn
þetta er draumaleikurinn þetta eru tvö næst bestu liðin finnst mér og hérna ég
og leið sem er að fara að mæta með fólk gríðar stemning Keflavík
okay.
mikið stemning Keflavík
snilt
okay, ég er spenntast að sjá hvernig hérna Maggi mæti með leiði sitt í leiks þegar voru svolítið axlabönd og belti í leiknum í fyrra
Heru, hann virðist alveg meðvitað um þetta og hérna og það var spjallað við hann á kynningafundi lengjudeildar núna daginn og hérna þá var hann einmitt viðkendi það bara sjálfur að þeir voru fóru bara út úr sínu elementi fyrra þess vegna er ég mjög sammálaðir það verður mjög áhugavert að sjá hvernig að því að hann er ekki að fara að mæta með sko brasilískan bílastæðabolta í dag en þeir verða samt að vera líkari sjálfur sér heldur en þeir voru í fyrra en Keflavík er búin að vinna að báða leikina
það er rétt, þeir eru búin að vinna að báða leikina sko já, just, ég var að tala við einhvern í morgun og hvernig heldur þetta fari ég vona aftur að þið vinni, ég skal viðkynna það ég held mig aftur að þið vinni en það er eitthvað inni með sem segir mér að þessi var tapasleik ég veit ekki alveg hvað er það er tilfinningin mér segir að kefla þessi að fara að vinna leik hvað eru þau þessu?
Ég er eiginlega með þér
ég er bara algjörlega ósamanleikur þegar ég held að afturölding vinni þetta bara nokkuð þægilega þetta
okay.
það er svoleið
þetta er bara tilfinningin ekki mikil röp með bara svona með bara einhvern veginn eftir að hafa hitt Magga og einhvern veginn svona já, hann er bara einhvern veginn svona vola slagur einhvern veginn fyrir hennar leik þeir fóru í fyrra afturhelding í hennar leik bara þá er búin að taka titringin út svo sjáum við þetta í Keflavík í erlegin þegar þeir lenda 3-0 undir hefðu geta verið búin að fá sér fleiri mörg
vissulega þá var ég aðeins búin að gleyma því það var alvöru skjálfti eða þeir klára það nú
þeir endanum. Klára það og ég held að það geti ég hefði hjálpað þeim endanum bara heyrðu, við erum búin að taka skitun út hérna nú bara mætu við hérna og gerum þetta
þetta er allan að verða
þetta er þessu spennandi leikur þetta er svo góða leikur þetta er svona 50-50 finnst manni
frábæra leikur sko og bara líka tvö liði sem maður eru bara alveg til að fá upp sko þekki Keflavík auðvitað miklu meiri saga í kringum hérna það var að segja nýjar sögulínur kringum afturöldingu sko
já ég
það var alveg hægt að halda bara mjög auðveldlega með báðanleginum í dag sko
ég held að það verið gaman að fá afturöldingu upp líka ég held að sé að þeir geta náði peninga þannig að þú veist það er alveg stemning þegar það er stemning þá er stemning þannig
Já og líka eða myndu ná að hérna Maggi vildi nú alveg fullir af það þeir myndu ná að halda það sínum póstum þú veist að Jökull verði áfram eða þeir fara upp taki þá slæðið með þeim
Já eða það
Já okay. Þú veist til að líklegt nema alltaf komi eitthvað utan þeim þú veist alltaf komi lítið batn og kannski óþar að vera að fara til þú veist Maidstone eða Morecamp eða þú veist hvað allt þetta drastlana heitir sko
Í platinu sko
Aron Eli er sko hann er samningslaus ég vissi það ekki
Já
okay.
að, hérna, en,
ég, Hann þýtur að taka
slæðið Já, það er svona þessi þrýr Þannig að þeir halda þeim og náðan sem byggja í kringu þá, hann getur alveg gert eitthvað skemmtilega hluti sko.
Ein breyting á
Já, Elmar fyrir ekki, það var
já.
einbreyting á byrjunarliði afturöldingar.
Kemur Elmar inn eða?
Elmar Kári Enersson Kokkits.
Já, ok.
Kemur inn.
Hann var í banni síðasta líka.
Já, það var ekki að tala það. Arnór Gauti tekur sér sæti á bekknum. Það er þetta bara helvítis vopna að hafa hann á bekknum og geta komið inn, sko.
Já, hann er svona aðeins að, manni finnst það að vera, ég held að segja vill sem er að stíga hans upp í, hann er búin að vera meittur í allt sumar.
Kviðslit.
Og hérna, en hann er að nýta sem ágætlega núna þarna, upp á síkvöldi.
Hann var flottur í þessum þarna fyrri undanóttalegg, alveg á fullu, sko. Olbóan á lofti og lítur út þessu Aron Elís og þannig að hérna, hann var flottur.
Þetta er Jökull Andrésson, Gunnar Bergmann, Aron Elí, Aron Jóhansson, Elmar Kokkits, Bjartur Bjarmi, Sævar Atli Hugason, Oliver Bjarrum, Sigurpart Melberg, Jörg Bjarnason og Hrannar Snær Magnússon eru byrjunarlið afturreldingar. Keflvíkingar, Haraldur Freyr Guðmundsson gerir þrjár breytingar frá seinni undanúrslitaleik liðsins. Sami Kamel, Sindri Snær og Axel Ingi koma inn í liðið. Axel Ingi er náttúrulega í banni eftir rauðarspjaldið og reynilega stálheppin að vera ekki banni í þessum leik.
Ég skil ekki hvar mörkin liggja fyrir auka bann.
Þeir eru búin að setja.
Þetta verður lagað eftir tímabilið.
Já, eða það.
Þetta hlýtur að vera.
Eða gleymaði ekki.
Er þetta ekki bara sama?
Þeir eru bara búin að setja viðmiðið á kolrangan stað.
Já.
Og þurfa að halda sig við þetta.
Kíla í haus er einn leikur.
Já.
Þeir þurfa bara að komast í gegnum undan tímabilið. Þeir voru að vonast til að menn myndu ekki vera að kíla svona mikið í andlit. Þannig að kem ekki svona, það myndi ekki líta svona illa út. En það er allan allir með.
Ásgeir Orri, hann er í markinu, Axel Ingi, Sindri Snær, Mihal Mladen, Ásgeir Páll, Sami Kamel, Gunnlaugur Fannar, Frans Elvason fyrirliði, Ásgeir Helgi Orrason, Kári Sigfússon og Oleksi Kovtún.
Sami Kamel, þú veist, hann getur alveg tekið yfirleiki.
Hvaða útgáfi fá
það á honum í dag? Og náttúrulega, svo er náttúrulega með hann svindkall líka framinni, sko.
Já, já.
En málið þú lest upp þetta lið. Þú veit með þarna Bjart Bjarma og alls svona stráka sem að þú veist, ég veitir vorin í fyrra en reynslan er rosalega lítil. Ég veit við erum ekki að tala um veist, Víking Breiðablika Val hérna hinum en þetta er samt Sindri Snær, Been There, Done That, Got the T-shirt, Frans Elvason, Sami Kamel, Mladen bara þú veist atvinnumaður, hérna miklu meiri reynsla bara úrslita leiki reynsla í Keflavík sem bæjarfélag, þú veist, þeir eru einhvern veginn
úrvalsdeildar reynsla
úrvalsdeildar líka, þetta er svona mér veist þetta, þetta er alveg smá veist, ég er mjög impressed ef að Maggi og strákarnir hans vinna enn leikitag.
Já, ég skil hvað hann kemur, ég er orðin miklu spenntari fyrir leikinu núna hennar áður við byrjum að tala um þetta, því að þetta er bara þetta er alveg geggjæðalegur
og líka bara hvað þetta skiptir hérna, miklu máli eftir að markaðsmálin og þessi nýju sjónvarsamningur er allt að teki í gegn og núna er þetta ekki bara einhver 820 miljónir sem þú ert að fá, þetta fá alveg helgjens hellingspening, þetta getur skipt bara. Ég þekki nú frangöldastjóra hérna Keflavíkur bara mjög vel, sko, og maður veit að hérna, þetta er hérna, og ég ætla svona tengist Keflavíkur líka svona smá böndum í kringum þá góðum að einra gápa og að hérna svona, við erum mjög sterkra taugandi þeirra, en sömulegis líka mjög sterkar til makokkar, ælum ásæðan samkvæm. Þannig að ég, það er eiginlega nóg lúsus í þessu fyrir mig í dag, sko, ég er eiginlega bara góður saman hvað gerist, en bara peningur sem kemur inn, bestu delta peningur fyrir afturheldingu. Maggi verður bara alltaf í kóngunum í mótspænum, sko. Hann segir bara körfuboltanum að drulla sér út og bara veifari á selunum og veist, bara, þetta verður þetta bara svona smá game changing dæmi, sko. Og líka bara fyrir Keflavík að komast aftur aðeins to the big time.
Já, til líka svo, já, to the big time, ég sammála því, maður bara að sjá það svo oft Keflavík að koma upp einhvern veginn. Ég held að verði skemmtilega að fá afturhaldið upp.
Það er alveg klart, eins og að því að þessi nöfns ég var að lesa upp. Meni, hversu oft hefur bara eitthvað Sindri og Snær voru meðinni hjá Keflavík, þeir eru töpuð fyrir fram og svo fjallu þeir.
Og þú veist, og líka bara þessu mikilvægt fyrir afturhaldið að brjóta alltaf ísinn, þú veist, komast upp í efstudeild, þá eru auðveldar að komast í aftur því það þarf að brjóta einhvern ís. En bara, þú veist, afturhaldið er bara því miður, oft undir pressu eru ekkert sérstakir.
Heldur það skiptir máli að þeir séu koma vestralegin núna, en ekki, þessi fyrra voru er hérna svona.
Já, ég held að
það skiptir máli. Þú eru ósáttur að vera þarna?
Já.
Eru ekki sáttur að vera þarna?
Þeir eru sáttur að vera þarna núna og þú veist að á tímabili leit út fyrir að myndi ekki einhverjum fara í úrslutakeppnina.
Einmitt.
Og hérna, ég held að það sé þægilega að koma inn í svona leiki með þessum formerkjum heldur en frekarinn í fyrra. Það sem þið klúruðu þannig
að titlir. Maggi sagði frá því að þegar Jökull kom, þegar hann var sóttur í markið, bara þetta er fyrsta sem hann sagði, við erum að fara á Laugardalsvöll.
Já, ég meina,
það er bara þannig.
Það liggur hundunum grafin af hverju afturhaldið er þarna, þeir fengu Jökull í markið. Og það er rosalega auðvelt að benda á það. Og, hérna, og hann er bara búin að bæði búin að vera flottur inn á vellinum og svo er þetta bara karakter fyrir utan hann og annað og hann hefur breytt hellingjaðum.
Gefur þeim líka, gerir þeim það klift að geta verið aðeins aftar að þegar þú kemur boltinn og teginn þú veist, ef ég væri frammeir, ég myndi ekki nenna hopp upp í hann.
Það gerðu það bara í senni reikum út í fjölni. Þeir bara leiðu þeim bara að krossa
bara gjöru þau svo vel, sko.
Hvaða máli skiptir það að þetta er spilað á náttúrulegu grasi?
Ég hef ekki séð nú mikið af afturlega, þetta er náttúrulega svo langbesti völlur, en ég veit að þetta er ekki gervigras. En ég held að skipta engu máli.
Ég held að lögðardalsvöllur, við verðum að taka lögðardalsvöll út fyrir sviga þegar við tölum gras og gervigras.
Ef þetta væri í frostaskjóli þá held ég að Keflavík myndi vinna. Klárt.
Já, sí, samanlega.
Fyrst, en ég held að þetta skipta engu máli.
Nei.
Fyrir utan alltaf að bumbukallarnir þín alltaf voru að eyðileggja völlin í gær.
Ég frábæru mústetaleik í gær. Er það afturalding er í efsta sæti þegar oft er á útivelli og útileiki. Og ég held að þeir séu bara með gott rekord á grasi líka, sko.
Einmitt.
Heimavöllurinn var.
Þeir tapa samt fyrir Keflavík og Fjölni, ekki?
Já.
En núna sem, þú veist, vinnaði Fjölni tvisvar. Þannig að þú veist að hérna kannski meira svona vottu utan fyrir mér lately, ekki this summer.
Já, það gerir ég til
blóðlega. Það sem er gera þetta líka.
Já, vinna, skemmtir,
að bæði liðin að koma heiti hérna leik, sko.
Það er bara málið.
Það
er nefnilega málið, sko.
Þetta verður rosalega leikur.
Þetta er bara að koma okkur í VIP. Bara hvað og hverju.
Já, það er mikið ekki verið hérna alltaf.
Nei.
Hérna, mér það búa að kveiki ljósin.
Það búa að kveiki ljósin.
Já, já.
Herðu, það er ennþá 1-1 í Newcastle Manchester City og það komið á 90. mínútu. Erum við að tala það? Meistararnir séu hér að fara.
Herðu, Arsenal er að fara að vinna þann titil.
Já, er það ekki?
Jú.
Að það er tilfinning.
Nú bara með hérna að þeir náðu rusla sér í gegnum þetta spörstæmi þarna daginn.
Já.
Og ég veit að var vont að töpu þú ekki mundi City. Ég veit að City sóttu það stig. Rodri out, Arsenal vinnur. Herðu hér.
Arsenal á Leicester í dag klukkan 2
4-0.
4-0. Á sama tíma Brentford West Ham
4-0.
Chelsea Brighton
4-0.
Þú veit veistu mikið
mennsku bóta. Ég veit
það. Það að vinna þig.
Everton Crystal Palace og Nottingham Forest Fulham.
Já, það er nú leitt.
Já, svo eru Úlfarnir á móti Liverpool. Það er síðdegisleikurinn. Það er flensa hjá Úlfunum.
Nú.
Hann vildi ekki
tegja. Er vínflensa?
Já, gæti verið. Gary og Neil var að segja það að fréttamann vildi ekki gefa upp neginn nöfn en það eru nokkri leikmenn frá út að það eru bara menn liggi í flensu, sko.
Okay. Ég borðaði einu svona hamburgarsta í Wolverhampton.
Hvað var þetta með Arteta þegar hann sagði að það er mögulega ykkur leikmaður meiddur? Þið geti bara séð á morgun í uppstillingunni í deildabikarnum hver er meiddur, hver er ekki með? Arsenal hefur stillt sko varaliðinu sinni í deildabikarnum sem ég man eftir. Var þetta ykkur leikmaður?
Nei,
ég er bara með all fókus á Laugardalsvöll, sko.
Að horfa á fyrstu 11 í deildabikar í Arsenal, maður hugsar
Já, hann er mitt Kalla Fiori, stiði krossbandi.
Á morgun er Ipswich, Aston Villa og Manchester United á móti Tottenham. Og Manchester United ætlar að vera Englandsmeistari 2028.
Ég tók þetta að spjalli vinnunum um daginn. Það er svo ruglega svolítið erfitt að vera Man United andanda því að ég sé ekki ljósið við enda gangana. Það er ekki, mér er satt Chelsea núna maður svona, þeir eru
orðin svona. Bara,
það er maður, það er eitthvað í gangi þarna.
Bara Jackson getur skorað og Cole Palmer er einn af þreim bestu
leikmönnum. Akkurat, en það er ekki þannig hjá manni, finnst mér.
Herru, ég verða við ekki hérna, nú er ég bara, fylgist ég ekki með neittni Evrópudeild, þessast neittni Evrópukeppnum að sambastöldinni. Það er alltaf bara mín deild.
Það er þín deild.
Ég fattaði það á miðvikudaginn. Að Manchester United þegar verið að spila leik á þriðjudaginn sagði bara að fara fram hjá mér og byrst ég veljur einhverjum því.
Það gekk tvendi.
Þá kom í ljós að þeir hefur gert jafntefli við tvendi. Býtu á heimavill.
Leikhúsdraumana.
Hvað er að gerast?
Ég eins og sé, þetta er erfitt. Þetta er alveg, ég bara glæði en hvernig sér 2008, ok, það er allavega eitthvað.
Já, það er ammælisár, 150 ár síðan að Manchester United var stofnað.
Já, okay. Þá hljótaður að vinna.
Sem Newton Heath.
Jú, LYR, ég man aldrei hvað það er. Þeirna, ég meina, gott að setja þessi góða markmið. Björn Einar svona alltaf verið Íslandsmeistari 2014, fór í Evrópu, menna á nálandi.
Á nálandi.
Já, það er bara svo leys. Það er svoleiðis.
Fjall í mildtíni, never forget that.
Eru vikingarnir mættir í baráttunum um Júla, Július Mar?
Hérna, fjölinshafsend.
Já,
ég skil það mjög vel.
Já, hann hefur úr alveg þokkalögum klúbum að velja væntanlega.
Já, nú þarf hann bara að velja hvað sem er hérna, velja best fyrir sig, sko. Hann hérna.
Það verður margir sem fara frá fjölinni líka.
Já.
Þetta verður erfitt tímabil næsta árið allt er. Ellet.
ég er ennþá bara að hugsa um hennar spretta hans þegar hann lagði upp hérna, Maggi vildur hann ekki gera jafn mikið úr þessum Maggi og ég þurfum að spjalla saman á fimmtudaginn, en þegar hann lagði upp hann Markið í Bumoso, það var alvöru fucking dæmi sko. Hann var alltaf búin að lesa interceptionið svona átta múfum árna gerist, svo bara af stað, sólaði tvo og viktin í sendinguna og hann strákið sem skoraði
alveg,
sem,
alveg.
Perfect sko. Hann var Martin Drólært, ég ætla að vona að fólk að haldi ekki að hann sé að fara að mæta í bestu deildina og fara bara taki yfir, það er ekki þannig en þakkið á honum er rosalega
það er einmitt máli, ég ætla að það sé það sem þjálfarnir eru að horfa
til 100% sko.
Bara þú veist, þetta er fílíku skrokkur, stóra stæðulegu strákur og það er hægt að móta hann bara í geggjaðan vartamann sko.
Já, og bara í spilandi lið, þú veist, Víkingur, KR, Breiðablik, þú veist, hérna, Valur, hann getur ég held að myndi spila fyrst í KR, það sé alveg klart mál. Ég meni, samtidig mögulega Breiðablik líka mögulega líka Víkingi, maður veit ekki hvað er Ólifer. Jó, hann er þetta með tvekjara samt.
Er FA ekki dýmraðinni hann?
Já, ok, þetta
Það er alveg lið sem vantar hafsendar.
Já, já.
Sko, ef hann velur það liði sem hefur mestan áhuga á sér, þá held ég að það hljóta að vera í
Það hlýtur að vera í já. Það er bara, en það er við spúið að það verður ykkur að segja okkur í gæra að hann verður búin að neita þeim.
Já, já, það er svoleiðis.
Og þeir eru farnir í hinn hafsendin, hann að
Baldvin.
Og þeir eru farnir
að
sko
hérna,
það er nefnilega líka annar gæð, sko.
Hann er nefnilega, hann verði svona meiri, múndi skilja sér að segja, svona meiri miður.
Já, ég skil, já,
svona,
ég
aðeins meiri svona búskuld sendir sko. Júli er alveg svona nútíma player, ekki það Baldur er mjög flottur á boltan líka sko, eins og flestir sér fjölnustrákur en ég skila vel af því að mér finnst hann hérna, ekki fitta fyrir ía og Júli þarf að segja
nei, nei, veist, en aftur það verður mjög áhört að sjá hvernig fjölnir verður á næsta ára því að minn er Gummi Kalli haldi áfram er hérna
eða missa Júli á Baldvin eða missa Júli á Baldvin og hvað heitir hérna sprettari krakkin á kantinum, hann er svakar.
Já, hann hérna, já, ungi hérna, djúð hellilust á hún
alveg svakar.
Já, ég hérna, þetta verður kannski erutja, menn
Markurinn, Markverðirnir.
Já, Dóri kannski að fara í KR en þá náttúrulega sigur hún á bekknum sko.
Vissulega, þeir eru með bara
og spurning hvernig hann er, ég með það hvernig er mannsætti á hún. Já, þetta er
er það bara búin að vera á bekknum bara alls umar
hann er búin að vera á bekknum,
ég fann ekki bara eitthvað besti markmann lengi en ég fyrra.
Jú, eða svona, já, þetta er svona, þetta loðu við fjölni, þeir eru alveg óhrættir að skipta markmann, það var bara alltaf verið
hérna.
Og framlega bara markmann á færi
já, Gunni Sigur, gera góða lutið þarna.
Hérna er, hérna, bam, að því að káringarnir eru þeir ekki sagðið mjög áhuga samar um Halldór.
Jú.
En var ekki, hver var að segja það um daginn að verið bara bókað að þeir Það er kjæftið.
Það er bara algjör kjæftið og hérna
ég spurði Óskar bara út í þetta eftir síðasta leik og hann sagði bara að það er engin hérna tala við Fredrik Skram sko.
Okay, okay.
Og, svo pæla maður líki því hversu mikið passa Fredrik Skram í hugmyndafræði Óskars.
Lélur í löppunum og bara
ja, absolutt, þetta er svona fansmyndaskriti sko.
Og orðin þrítur og svona sko.
Og ekki ódýr.
Nei, rándýr.
Rándýr sko. Rándýr sko. Þannig að það er þið virkilega skrítið sko. Herði, við ætlum að fara að segja þetta gott hvað og hverju, við ætlum að klára samt Newcastle Manchester City, við ætlum að sjá hvort að þetta endi ekki örglega með eða eitt játtvöld, þá við þetta dettur eitthvað niður og
Fabian sér þetta dettur niður döður.
Á, nokkalega.
En staðan er sem sagt 1-1, City er að sækja og Newcastle er að verjast. En það verður flauta hér af eftir augnablik, held ég, með fullra.
Nokkalega. Fórum yfir leikina sem voru í vikunni í bestu deildinni í þessu tætti og svo heyrðum við í Sævari Pétursinu og það er óvænt að segja það að það verið létt yfir Sævar okkar.
Já, og sálinni tindrandi björt í hjá norðamönnum og hérna, hún á líka vera það.
Hún á vera
það, ég skilji. Vonaðir taki hérna svona endurlifi í daginn í dag.
Já, geggjaði leiki framöndan í bestu deildinni sem hafa kannski svolítið fallið í skuggan af svona þessum bikarleikjum öllum bikurunum sem er verið að lifta hérna lögatarsvelli sko. En það eru svakalegi leikir og ég er mest betur fyrir Valvíkingur.
Já, ég er samlar.
Já, það ætti að vera geggjað. Þeir eru leikir lokið því í norðurinu 1-1 jafntefli hjá Newcastle og Manchester City.
Jósko Guardiol og Anthony Gordon með mörkin. Annað þáttin í röð ætlum við að kveða ykkur hér aðeins fyrr, byggðis velur ykkur því en við þurfum að fara að koma okkur á lögatarsvöld og ætlum að sjá 50 miljónar krónu leikin. Valur, takk hérna fyrir aðstofan í dag.
Já, bara gána öðrum ykkur.
Endislegt að fá þig, Elvar, bara höldum kátur og hressurinn í daginn.
Heldum
en betur. Þið hlustum ykkur, við heyrum ykkur aftur eftir 6 daga og 22 tíma og hálftíma til viðbótar. Þangað til, verið sæl.